ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่11 ในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการบรรยายภาคนี้เป็นการสมควรที่เราจะพูดเป็นการสรุปความ เรื่องต่างๆที่ได้พูดมาแล้วทุกคราวด้วย ควรจะพูดเป็นเรื่องสุดท้ายในฐานะที่มันเป็นเรื่องแปลกออกไปหรือลึกไปกว่า จากที่ได้พูดมาแล้วดังนั้นในวันนี้จะได้พูดถึงปัญหาพิเศษเป็นปัญหาเฉพาะหน้าของมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองนั่นก็คือปัญหาพลโลกเพิ่มขึ้นโดยเร็วดังนั้นในวันนี้จะได้กล่าวในหัวข้อว่าปัญหาเฉพาะหน้าของมนุษย์ยุคปัจจุบันซึ่งเล็งถึงการที่คนในโลกเพิ่มขึ้นมากเร็วจนเป็นปัญหาที่แล้วมาของการบรรยาย10ครั้งได้พูดถึงเรื่องสิ่งที่เรียกว่าการเมืองในแง่มุมที่ต่างกระต่างกันโดยให้หัวข้อใหญ่ทั้งหมดว่าธรรมะกับการเมืองข้อนี้ก็เพื่อจะยืนยันข้อเท็จจริงที่เราต้องการจะยืนยันว่าธรรมะกับการเมืองเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้จะต้องเกี่ยวข้องกันอยู่ในทางบวกหรือในทางลบก็ตามแต่เราถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกันถ้าทำถูกวิธีทั้งธรรมะการเมืองก็ดีไปถ้าทำไม่ถูกวิธีทั้งธรรมะการเมืองก็เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในบรรดาสิ่งทั้งหลาย คือการตั้งหน้าตั้งตาล่างผลาญกันนั่นเอง เป็นการทำลายล่างกันโดยอ้อมหรือเงียบๆก็เรียกว่าการเมือง พอมันเดือดขึ้นมาถึงที่สุดก็กลายเป็นสงครามเพราะฉะนั้นไอ้สงครามก็คือผลของการเมืองที่ควบคุมไว้ไม่ได้เป็นการเมืองเลวทรามเป็นการเมืองเลวร้ายแล้วแต่จะเรียกที่ควบคุมมันไม่ได้แล้วมันก็ออกมาเป็นสงครามนี่ธรรมะกับการเมืองมันมีอยู่อย่างเกี่ยวข้องกันในการบรรยายครั้งถัดมาอีกเราก็ยืนยันไปเลยว่าการเมืองนั่นคือธรรมะพวกนักการเมืองสมัยนี้เขาก็ว่าบ้าหลับตาพูดหรืออะไรทำนองนั้นเขาก็พูดไปได้ตามใจเขาเราก็ไม่ได้ มีความตั้งใจที่จะมาเถียงกันหรือมาทะเลาะกันเพียงแต่เราบอกให้รู้แล้วก็ยืนยันว่าต้องเป็นอย่างนี้การเมืองนั่นคือธรรมะในฐานะที่เป็นศีลธรรมที่ทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องโลกก็จะมีการเมืองซึ่งเป็นการจัดโลกนี้ให้อยู่กันอย่างผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาทยาคือไม่ต้องทำสงครามการเมืองก็กลายเป็นเครื่องทำให้เกิดความสงบสุขเป็นหน้าที่ของมนุษย์จะต้องทำหรือเรียกได้ว่าเป็นศีลธรรมอันหนึ่งที่มนุษย์จะต้องประพฤติคือช่วยกันและกันให้อยู่ด้วยกันและกันอย่างเป็นผาสุก การเมืองคือธรรมะเป็นของแปลกหูเกินไปสำหรับนักการเมืองสมัยนี้ที่เรายังเตลิดเปิดเปิง ใช้คำว่าเตลิดเปิดเปิงเพราะมันไม่เหมือนเขาจนเขามองเห็นว่ามันเตลิดเปิดเปิงจนถึงกับพูดว่าพระเจ้าคือยอดสุดของนักการเมืองพระเจ้าในความหมายที่เขารู้จักกันทั่วไปนั่นแหละมันเป็นยอดสุดของนักการเมืองเพราะว่าพระเจ้านี่เป็นผู้จัดโลกโดยทุกอย่างทุกประการในทางให้เจริญก็ได้ในเมื่อมนุษย์จะเชื่อฟัง เมื่อมนุษย์ดื้อดึงจะจัดให้สมกับความดื้อดึงของมนุษย์ ทั้งหมดนี้เป็นไปอย่างยุติธรรมที่สุด และพระเจ้าก็เพียงตรงที่สุดด้วยเหมือนกันที่เราก็พูดต่อไปให้เข้าใจว่านักการเมืองทุกคนต้องสังกัดอยู่กับพระเจ้าคือเคารพพระเจ้านับถือพระเจ้าจัดการเมืองให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าในฝ่ายที่จะให้เกิดความสงบสุขคงไม่มีนักการเมืองคนไหนแห่งโลกปัจจุบันยอมรับข้อนี้ยอมรับข้อแนะนำนี้ก็ได้ที่เขาไม่ยอมสังกัดอยู่กับพระเจ้าเพราะว่าเขาสังกัดอยู่กับกิเลสหรือซาตานซึ่งเป็นผู้ขัดขวางพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาถ้าเขาจะมองให้ลึกแล้วก็อาจจะเปลี่ยนความคิดไปบ้างดังนั้นเราก็พูดถึงธรรมะที่เหมาะสมสำหรับนักการเมืองให้เขาฟังเสียในการบรรยายครั้งที่ห้าในการบรรยายครั้งที่หกก็พูดให้ชัดไปกว่านั้นอีกว่าระบบการเมืองของพวกพุทธบริษัทนั้นควรจะเป็นอย่างไร พุทธบริษัทหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา พุทธบริษัทมีอะไรเป็นของตนอย่างไร ถ้าเขาเลือกระบบการเมืองก็จะเลือกอย่างไรหรือว่าจะเป็นการเมืองระบบของพุทธบริษัทนั้นจะต้องจับกันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นในการบรรยายครั้งที่เจ็ดพูดเป็นการท้าทายว่าถ้ามีธรรมะก็ไม่ต้องมีระบบการเมืองลองฟังด้วยดีครับถ้าโลกนี้มันมีธรรมะก็ไม่ต้องมีระบบการเมืองให้มันยุ่งให้มันเสียเวลา ิ่งกว่านั้นมันก็เป็นการท้าทายหรือการด่าอยู่แล้วในตัวว่าคนในโลกมันไม่มีธรรมะมันเลวมันเกินไปมันไม่มีธรรมะมันจึงต้องมีระบบการเมืองมาคอยควบคุมบังคับแล้วก็เป็นไปไม่ได้เพราะทุกคนก็เล่นตลกอยู่กับการบังคับจะเป็นกฎหมายก็ดีกฎเกณฑ์อะไรระหว่างชาติกฎบัตรอะไรก็ตามนี่มันก็ถูกเล่นตลกใช่ไหมมันก็ยิ่งไม่มีธรรมะก็มีการยุ่งเหยิงขึ้นในระบบการเมืองทั้งหมดทั้งสิ้น ทีนี้ในครั้งที่8นั่นพิจารณากันถึงข้อที่ว่ามีวิธีการอย่างไรที่จะทำอย่างไรบ้างที่จะทำให้มนุษย์เรานี่ยอมรับการเมืองระบบที่เป็นธรรมะหรือธรรมะที่เป็นการเมืองนี่ก็แสดงอยู่แล้วว่าลำบากมากที่จะคนในโลกปัจจุบันนี้ถือเอาธรรมะหรือศาสนาเป็นแกนของระบบการเมืองเขาทิ้งศาสนากันหมดแล้วหรือการที่มีอยู่ก็มีอยู่พอสักแต่ปากว่าบ้างพอเป็นประเพณีบ้างก็เลยต้องพูดกันว่าไอ้ระบบศาสนานั้นมีอยู่อย่างไรลักษณะเฉพาะของผู้ที่นับถือศาสนานั้นมีอะไรบ้างลักษณะอย่างนั้นจะไปสนับสนุนในหลักเกณฑ์หรือระบบปฏิบัติทางการเมืองได้อย่างไรจนกระทั่งในขั้นที่10เราพูดชัดลงไปถึงพุทธบริษัทเราว่าพุทธบริษัทที่มีอะไรๆที่พร้อมที่จะใช้ประกอบกันกับระบบการเมืองให้เป็นระบบการเมืองที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเหลือสำหรับจะพูดกันในข้อนี้แล้ว แล้วก็ขอเตือนอยู่เสมอว่าพุทธบริษัทจะต้องนึกถึงข้อนี้ให้ทรงตามพระพุทธประสงค์ที่ว่าพระองค์เกิดขึ้นมาในโลกนั่นเกิดมาเพื่อความผาสุกคือประโยชน์เกื้อกูลของมหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์แล้วก็ได้ตรัสสอนพระธรรมวินัยไว้ก็เพื่อประโยชน์เพื่อคูณแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์แล้วก็มีคณะสงฆ์ของพระองค์ซึ่งประดิษฐ์สถานไว้เพื่อประโยชน์เพื่อคูณแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์นี่เป็นพระพุทธประสงค์ที่เราพุทธบริษัททั้งหลายก็เคารพนับถือพระพุทธเจ้าอย่างที่เรียกว่ามอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าให้เราก็รับเอาพระธรรมวินัยของพระองค์มาแล้วเราก็ตั้งตัวอยู่ในฐานะที่เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็มีหน้าที่ที่จะทำโลกนี้มีความผาสุกได้รับประโยชน์เกื้อกูลทั่วกันทั้งแก่เทวดาและมนุษย์นี่สรุปความแล้วก็เป็นอย่างนี้สำหรับเรื่องที่เราพูดกันมาหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะจดจำไว้ เพื่อประพฤติปฏิบัติให้สมแก่ความเป็นพุทธบริษัท หรือเป็นสาวกของพระพุทธองค์ด้วยทีนี้วันนี้เป็นครั้งสุดท้ายฉันก็จะพูดถึงปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งซึ่งเกี่ยวเนื่องกันอยู่กับการเมืองคือปัญหาเรื่องคนเกิดขึ้นมาโดยเร็ว เมื่อพูดถึงปัญหาก็ขอให้ทบทวนดูให้ดีด้วยกันจงทุกคนว่าสิ่งที่เรียกว่าปัญหานั้น มันมีทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ขอให้สังเกตดูเถอะไม่ว่าเรื่องอะไรมันจะมีเป็นสองอย่างอย่างนี้อยู่เสมอไปคือโดยตรงและโดยอ้อมโดยตรงก็เห็นอยู่เฉพาะหน้าโดยประจักษ์ชัดเจนหรือเห็นได้ง่ายๆ ส่วนโดยอ้อมนั้นบางทีไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมองไม่เห็นก็มีแล้วถ้าจะถามขึ้นว่าไอ้ปัญหาโดยตรงกับปัญหาโดยอ้อมนี่อันไหนจะสำคัญกว่ากันคอยคิดดูถ้ามองดูในแง่หนึ่งปัญหาโดยตรงมันกำลังมีพิษมีโทษมีอันตรายอยู่เฉพาะหน้านับว่าสำคัญกว่าปัญหาโดยอ้อมแต่ถ้าเรามองดูอีกแง่หนึ่งปัญหาโดยอ้อมนั่นแหละมันเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาโดยตรงแล้วมันซ่อนอยู่ลึกมองเห็นยากถ้าขจัดปัญหาโดยอ้อมชนิดนี้ออกไปไม่ได้ปัญหาโดยตรงมันก็หมดไปไม่ได้เหมือนกันถ้ามองดูกันแง่นี้ปัญหาโดยอ้อมก็จะสำคัญกว่าปัญหาโดยตรงคือเป็นต้นเหตุที่ซ่อนเร้นอยู่นี่ทางการเมืองนี่ก็มีหลักที่จะพูดได้อย่างนี้ว่าปัญหาการเมืองโดยตรงอย่างที่พูดมาแล้วทั้งหลายครั้งที่ปัญหาที่ทำให้เกิดปัญหาทางการเมืองนี่คือปัญหาโดยอ้อม พวกนักการเมืองเขาระบุการเมืองไปทางเรื่องของเศรษฐกิจเรื่อง การเกี่ยวข้องกับประเทศอื่นนอกจากประเทศของตนตัวนั่นเป็นปัญหาการเมืองแม้ว่าจะเล็งถึงปัญหาในบ้านเมืองในประเทศของตัวเขาก็เล็งแต่ส่วนที่มันจะจัดจะทำกันอย่างไรไม่พ้นไปจากปัญหาทางเศรษฐกิจการพัฒนาการปฏิรูปอะไรต่างๆเขาถือว่าเป็นปัญหาการเมืองเขารู้จักจนเกินกว่าที่จะรู้จักส่วนปัญหาโดยอ้อมคือรากฐานของปัญหาชนิดโดยตรงนั้นมันก็มีอยู่อย่างลึกซึ้ง คือปัญหาทางศีลธรรมนักการเมืองสมัยนี้ไม่เคยพูดถึงศีลธรรมในที่ประชุมหรือในที่ไหนๆก็ดีไม่ได้เอ่ยถึงปัญหาทางศีลธรรมว่าพระมนุษย์ในโลก หย่อนทางศีลธรรมก็สร้างปัญหาขึ้นมามากมายแล้วก็มาร่วมอยู่ที่ปัญหาทางการเมืองทั้งในประเทศและนอกประเทศ นี่การขาดศีลธรรมนี่เราจะถือว่าเป็นปัญหาต้นเหตุปัญหาโดยอ้อมของปัญหาการเมืองที่ปัญหาที่ทำให้ขาดศีลธรรมนี่มันมีอะไรเป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายใต้คือเป็นต้นเหตุอีกทีหนึ่ง ข้อนี้ก็มีมากเป็นพูดกันไม่ค่อยจะไหวแล้วก็ได้พูดมาแล้วด้วยเรื่องปัญหาที่จะพูดก็คือการที่พลเมืองเพิ่มมากเร็วเกินไปนี่ทำให้ขาดศีลธรรม ถ้ามองดูอย่างผิวเผินก็ไม่น่าเชื่อว่าคนมากเกินไปโดยปริมาณนี้ความเลวร้ายทั้งหลายจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสอย่างนั้นคือตรัสว่าในธรรมวินัยนี้คือในหมู่สงฆ์นี้เมื่อยังมีจำนวนน้อยก็ยังไม่เป็นไรพอหมู่สงฆ์นี้หนาแน่นขึ้นมาคือมีจำนวนมากนี่อุปัตถวะก็จะเกิดขึ้นอาสวัฏฐานิยธรรมทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นอุปัตถวะเป็นภาษาบาลีที่เป็นภาษาไทยก็คือคำว่าอุบาทนั่นเองอุปัตถวะนั่นคืออุบาทสิ่งที่เป็นอุบาทจะเกิดขึ้นในหมู่สงฆ์เมื่อจำนวนมากขึ้นอาสวัฏฐานิยธรรมคือสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดกิเลสอาสวะก็แสดงออกมามากขึ้นเพราะความที่มันมากคุ้มไม่ไหวที่นี่ก็ในโลกนี้กำลังมีปัญหาว่าคนมากก็คิดคุมกำเนิด การคุมกำเนิดนั่นไม่คำนึงถึงศีลธรรมก็คุมกำเนิดง่ายๆตามแบบทางวัตถุนี่การคุมกำเนิดนั่นก็กลายเป็นของเลวร้ายสำหรับทำลายศีลธรรมของคนวัยรุ่นทั้งหนุ่มและสาว แทนที่จะมีผลดี ก็จะมีผลร้ายไปมากกว่าเพราะเครื่องมือคุมกำเนิดนั่นช่วยให้ทำให้ผิดศีลธรรมได้มากขึ้นแม้ว่าทางหนึ่งจะให้ผลเป็นการช่วยลดช่วยควบคุมจำนวนพลเมืองก็จริงแต่ทางหนึ่งมันก็เป็นรูรั่วสำหรับให้ศีลธรรมเสื่อมลงไปก็มีปัญหาขึ้นมาอย่างนี้ที่ปัญหาถัดไปก็คือว่าเรากำลังกลัวกำลังแตกตื่นจนไม่มีความคิดที่แจ่มใสไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะค้นพบข้อเท็จจริงอันนี้ถ้าเรากำลังโง่ในเรื่องนี้ต้องพูดกันตรงๆหรือหยาบคายอย่างนี้มันก็เลยแก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็คิดว่าควรจะพูดกันถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะสักวันหนึ่งเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่คนโลกมันเพิ่มจำนวนขึ้นมาโดยเร็ว แล้วก็เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและเป็นปัญหาที่รุนแรงร้ายกาจยิ่งขึ้นทุกทีจนเราเห็นได้ว่าทุกๆประเทศในโลกนี้ในปัจจุบันนี้กำลังแข่งขันกันคุมกำเนิดเพื่อประวิงการเกิดแห่งพลเมืองของตนตรงกันข้ามกับสมัยหนึ่งต้องการให้มีพลเมืองมากโดยเร็วจะได้มีกำลังจะได้มีคนสำหรับเป็นกำลังของประเทศเดี๋ยวนี้กลับไม่ต้องการ ดูความไอ้ตลกตะแลงของโลกหรือของคนในโลก คนเมืองมากคุมไม่ไหวก็เลยเป็นผลร้ายทั้งทางเศรษฐกิจทางสังคมอะไรเป็นต้นนั่นก็มีปัญหาทางศีลธรรมคือศีลธรรมเสื่อมเสีย มีปัญหาอีกมากมายตามมาเพราะเหตุนั้นยิ่งแก้ยิ่งไม่ประสบความสำเร็จกลายเป็นมีรูรั่วให้เกิดผลร้ายทางอื่นมันก็หนีเสือปะจระเข้ ก็เลยเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในฐานะที่กลัวกันกลัวจนโง่กลัวจนโง่ในระวังช่วยระวังกันไว้ช่วยจำไว้ดีๆที่ว่ากลัวจนโง่น่ะคือสิ่งที่กำลังมีอยู่มากในโลกทั้งในส่วนใหญ่ส่วนรวมของโลกชาวโลกทั้งโลกกำลังกลัวจนโง่ภายในขอบเขตจำกัดเป็นประเทศหนึ่งก็ยังมีการกลัวจนโง่รัฐบาลกลัวจนโง่เมื่อไรประเทศชาติจะสิ้นหายเมื่อนั้นภายในส่วนย่อยส่วนหนึ่งกระทั่งในครอบครัวหนึ่งถ้าหัวหน้าครอบครัวกลัวจนโง่ครอบครัวนั้นก็ต้องวินาศเป็นแน่นอนทีนี้คนมันไม่รู้จักมองไม่มีสติปัญญาไม่มีหลักธรรมะที่จะมองมันก็มองแต่ในแง่ที่มองเห็นแต่ในแง่ที่ไม่มีประโยชน์มองเห็นแต่ในแง่ร้ายแล้วก็กลัวจนทำอะไรไม่ถูกกลัวจนทำอะไรไม่ถูกก็ให้ระวังให้ดีเขาไม่มองให้ดีให้รู้ถึงมูลเหตุว่าอะไรเป็นมูลเหตุอันแท้จริงต้องมันทีนี้ถ้าว่าจะว่าโดยแท้จริงโดยสรุปรวมอะไรเป็นมูลเหตุที่มันให้มนุษย์เราทำผิดๆและสร้างปัญหาขึ้นมา ยุคนี้ก็คือความโง่ในทางที่จะเป็นธาตุของวัตถุพูดอย่างธรรมะก็เป็นธาตุของอายตนะคำนี้ก็เป็นคำที่สำคัญที่สุดหรือว่าเป็นอันตรายที่สุดสำหรับมนุษย์คือเป็นธาตุของอายตนะจะจดจำไว้ในฐานะเป็นคำที่สำคัญที่สุดคำหนึ่งว่าเป็นธาตุของอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกจึงได้เป็นอย่างที่กำลังเป็นปัญหาอยู่นี้เป็นความโง่ของมนุษย์เองเอาละทีนี้ก็มาถึงไงจุดสำคัญของเรื่องที่เราจะพูดเพราะการที่พลโลกมันได้เพิ่มขึ้นโดยเร็วนี่มีมูลเหตุอันสำคัญมาจากอะไรที่โลกเพิ่มพลโลกขึ้นมาโดยเร็วในยุคปัจจุบันนี้มีมูลเหตุสำคัญคืออะไรคุณทองคุณต้องนึกออกก่อนใคร
ก็ผมรู้สึกว่าที่พลังโลกได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ก็เพราะว่าก็ผมรู้สึกว่าถ้าคำแต่ผมอยากจะใช้ตรงแต่ไม่ทราบว่าจะเป็นการที่พูดไม่สมควรยังไงผมอยากจะคิดว่าพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันมีจำนวนมากครับ
ทำไมมีมากนั่นก็คือคนละโลกเหมือนกันพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็คือคนละโลกเหมือนกันทำไมมันจึงมากขึ้นในโลกนี้ไงคุณชวนว่าเขาเหตุอะไร
แต่ผมมีความเห็นว่าที่พลเมืองที่พลโลกมากขึ้นเพราะคนเป็นทาสของวัตถุมากครับ
เป็นไงนะเป็นไง
เป็นทาสของวัตถุครับ
เป็นทาสของวัตถุแล้วทำไมจึงทำให้คนมันมากขึ้นลองอธิบายมันชัด
คือคนเมื่อเป็นทาสของวัตถุก็มีมักจะรวบรวมคือสะสมวัตถุไว้มาก เมื่อสะสมวัตถุมากก็เอามาประดับตกแต่งตัวหมายความว่าสิ่งยาวๆมีมากพูดตรงๆก็คือสิ่งยาว
ๆว่าสะสมวัตถุปัจจัยทางกามารมณ์มากก็คือก็จะก็เห็นอยู่นะก็เกือบจะชัดนะคุณล่ำว่ายังไงอะไรมันทำให้คนในโลกมากขึ้นพูดอย่างภาษาคุณล่ำนะดิสั้นๆรุ่นรุ่นไม่ชัดที่สุด
คนโลกมากเนื่องจากหลังจากสงครามหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองนี่มันเกี่ยวกับการแพทย์การแพทย์จะเริ่มขึ้นการแพทย์จะเริ่มขึ้นคนตายน้อยลง
คุณจรูญคุณประยูนว่ายังไง มาถึงคุณแล้วคุณก็เป็นแพทย์และเป็นหม
อนี่เป็นสาเหตุที่แท้จริงครับที่ทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นซึ่งทุกคนก็ยอมรับว่าเพราะตายน้อยเกิดมากจริงๆเหลือมากเพราะสมัยก่อนนั้นมันการเกิดกับการตายมันพอสมดุลกันเพราะเรามีการตายกันมากๆเนื่องจากโรคติดต่อโรคระบาดต่างๆมันทำให้คนล้มตายคาละมากๆได้มันจึงทำให้มีการเพิ่มไม่ค่อยเร็วแต่เดี๋ยวนี้คนเกิดเท่าไหร่แล้วมักจะเหลือเท่านั้นคือมีการตายน้อยเพราะการแพทย์เจริญในนี้เป็นเรื่องจริงครับ
ตัวการก็รับสารภาพแล้วใช่ไหมคุณประยูนก็เป็นหมอเป็นแพทย์ก็รับสารภาพว่าเพราะแพทย์เจริญคนก็ตายน้อยก็เหลืออยู่มากนั่นเรา มองข้อนี้กันเป็นข้อแรกว่าเพราะความก้าวหน้าทางการแพทย์การอนามัยการให้สวัสดิการทั้งหลายมันก้าวหน้ามาก คนก็ตายได้ยากตายได้น้อย โรคระบาดเกือบจะสูญหายไปจากโลกที่เกิดมาก็เอาไว้ได้แต่ทั้งนั้นกระทั่งมีการกระทำอีกอันหนึ่ง ขออภัยท่านที่เป็นแพทย์ทั้งหลายเรามาขอโอกาสกล่าวคำนี้ว่าในวงการแพทย์สมัยปัจจุบันนี้มีความโง่มากถึงกับถนอมคนที่ไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ให้มันยังคงมีชีวิตอยู่เขาจะโกรธอาตมาก็ได้แล้วก็ขู่หาฆ่ากันไว้ว่าถ้าอาตมาพอมีความเจ็บไข้พอสมควรแล้วปล่อยให้ตายเลยปล่อยให้ตายเลยอย่าช่วย ทำให้มันยุ่งยากลำบากช่วยชีวิตไว้จนนาทีสุดท้ายอย่างนั้นไม่เอานี่เราเรียกว่าความโง่ที่ถนอมคนที่ไม่ควรจะมีชีวิตอยู่เอาไว้เรื่อยไป ก็เป็นเรื่องของการแพทย์ด้วยเหมือนกันไปดูที่โรงพยาบาลเห็นแล้วก็รู้สึกบอกไม่ถูกที่เขาถนอมคนที่ควรจะตายเอาไว้เพื่อให้มันตายไม่ลง รวมความแล้วก็เรื่องการแพทย์เจริญก้าวหน้า ทำให้คนในโลกเพิ่มขึ้นโดยเร็วก็ยกบาปให้คุณประยูนเป็นหมอฐานะที่เป็นหมอที่นี่ก็หมอนี่จะต้องแก้บาปหรือล้างบาปจะทำได้อย่างไรก็จะค่อยพูดกันต่อไปเดี๋ยวก็จะถึงที่นี่ก็มาดูต่อไปทั้งความโง่จนถึงกับว่าบางคนบางพวกอยากให้เกิดสงครามปรมาณูจะได้ตายกันทีเดียวเป็นแสนเป็นล้านล้านแล้วคนในโลกมันจะน้อยลงทันใจอย่างนี้ก็ยังมีคนพูดทั้งที่เขาก็ไม่ชอบแต่เขาก็ยังพูดออกความเห็นแล้วก็เข้า ็อาจจะสมประสงค์ก็ได้คือถ้าหากว่าศีลธรรมในโลกเลวลงไปอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆศีลธรรมในโลกเสื่อมลงเรื่อยๆไปการใช้อาวุธปรมาณูประหัตประหารกันก็คงจะมีขึ้นสักวันหนึ่งเป็นแน่คือ เป็นไปตามแบบ เรื่องราวที่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์โบราณว่าเมื่อศีลธรรมเลวลงถึงที่สุดแล้วก็เกิดมิฆะสัญญีสัทธันตรกับฆ่ากันจนไม่มีอะไรรอหน้ากันไปเหลืออยู่ไม่กี่คนที่ไปซุกซ่อนที่ในป่าในดงหายไปเลยนี่มาตั้งต้นกันใหม่ด้วยคนละโลกเพียงไม่กี่คนเอาละนั่นเป็นเรื่องยังไม่ถึงไม่พูดก็ได้ จะดูไว้เถอะว่ามันมีข้าวที่อาจจะเป็นไปได้สำหรับการใช้อาวุธปรมาณูล้างโลกลดจำนวนคนละโลกทีนี้ก็มาพูดกันต่อไปว่าเราจะแก้ปัญหานี้ตามวิถีทางของพุทธบริษัทกันอย่างไรยอมรับเป็นเจ้าปัญหาของโลกพุทธบริษัทนี้ไม่เห็นแก่กินไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตัวไม่ขี้เกียจไม่โง่ก็มีจิตใจกว้างที่จะรับปัญหาทั้งโลกเป็นปัญหาของตนขอทักทีจะเป็นพุทธบริษัทโง่และขี้เกียจเห็นแต่ประโยชน์ตัวอย่างเดียวไม่มองดูผู้อื่นหรือไม่มองดูโลกตัวไปพระพุทธเจ้าท่านไม่ประสงค์อย่างนั้นท่านหวังให้พุทธบริษัททุกคนประพฤติประโยชน์แก่โลกจึงเอามาเป็นเรื่องที่พุทธบริษัทจะต้องศึกษาที่นี่จะมาอยากจะชักชวนกันให้พิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องคนล้นโลกเนี่ยดูทุกแง่ทุกมุมเท่าที่เราจะดูได้ที่พูดว่าทุกแง่ทุกมุมนี่ดูเป็นการอวดดีมากไปแต่ว่าขอให้ถือได้ว่าทุกแง่ทุกมุมที่เราอาจจะมองดูได้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่อดดีข้อเท็จจริงอันแรกที่จะต้องดูก็คือว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรจะสนใจอย่างไรหรือไม่นี่เรียกว่าย้อนต้นไปกันนะคอยสร้างปัญหากันมาดีที่สุดตั้งแต่ต้นข้อแรกข้อเท็จจริงข้อที่หนึ่งก็ได้เรียกข้อแรกคนยิ่งแน่นโลกเรายิ่งต้องมีศีลธรรมให้มันจริงจังยิ่งขึ้นข้อนี้จริงไหมคุณทองคุณข้ามดิ
เออก็ผมไม่ค้างครับยิ่งคนมากยิ่งจะต้องมีศีลธรรมให้มากยิ่งขึ้นจริงครับ
ไอ้ที่แรกมาคนไม่สู้จะแน่นโลกคือไม่มากแล้วก็มีศีลธรรมพอประมาณเพราะคนมันมากขึ้นในโลกอย่างยิ่งเราจะมีศีลธรรมเพียงเท่านั้นอยู่ไม่ได้ต้องมีศีลธรรมเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเหมือนกับนั่งเรือไปในทะเลดีกว่าถ้าคนมันไม่แน่นเรือคือไม่เพียบเรือไม่เพียบแปรในระเบียบในเรือไม่ค่อยรัดกุมก็ยังได้แต่พอไอ้เรือมันเพียบแปรบรรทุกหนักแล้วพายุก็มาด้วยอย่างนี้แล้วเรือมันก็เพียบแปรเพราะคนมันมากจะต้องมีระเบียบที่จะควบคุมกันในลำเรือให้ยิ่งไปกว่าธรรมดาอีกหลายเท่า ไม่อย่างนั้นเรือมันจะคว่ำลงไปเพราะคนในเรือมันไม่มีระเบียบในโลกนี้ก็เหมือนกันเพราะมันแน่นอัดกันขึ้นมาเต็มโลกมันก็ต้องมีระเบียบมากขึ้นมีศีลธรรมมากขึ้นไม่อย่างนั้นโลกมันจะคว่ำลงไปเหมือนกับเรือที่มันเรียบแล้วไม่มีระเบียบ แต่เดี๋ยวนี้คนทั้งโลกที่เป็นนักการเมืองของโลกหรืออ้างว่าเป็นปัญญาชนของโลกเขาก็ไม่มองเห็นข้อนี้แล้วก็จะไม่ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงอย่างเราว่าจะได้ซ้ำไปเมื่อเรามีคนในโลกมากขึ้นเหลือประมาณอย่างนี้แล้วยิ่งไม่มีศีลธรรมหรือมีศีลธรรมเท่าเดิมมันก็ไม่พอที่จะควบคุมกันโลกนี้ไม่มีศีลธรรมถึงที่สุดก็คือเมืองนรกมันคอยเป็นที่ยุติไว้ข้อหนึ่งก่อนว่าคนในโลกยิ่งมากขึ้นเท่าไรศีลธรรมจะต้องยิ่งเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้นเพียงพอมากขึ้นกว่านั้น ทีนี้ข้อสองเนี่ยกระโดดไปยังระบบการเมืองทีว่าคนยิ่งมากแออัดขึ้นในโลกเต็มที่ยิ่งขึ้นเท่าไรระบบการเมืองอย่างที่เราเลือกเฟ้นกันมาเฟ้นกันแล้วเฟ้นกันเล่ามาจนพบว่าระบบอะไรที่ถือว่าดีที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับมนุษย์เรียกว่าระบบอะไรคุณต้อง
ระบบที่เรียกว่าธรรมิกสังคมนิยมครับ
ไม่พอมันขาดอะไรอยู่คุณล่าง
ต้องพฤติการโดยธรรมครับ
นั่นน่ะต้องยอดท้ายว่าแบบพฤติการธรรมิกสังคมนิยมแบบพฤติการแล้วเติมข้างหน้าอีกหน่อยวันนี้เราไม่กลัวยาวเฟื่อยนะต้องเป็นระบบประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่เสรีประชาธิปไตยนะอย่าใส่เสรีเข้าไปนะระบบประชาธิปไตยแบบธรรมิกะสังคมนิยมธรรมิกะสังคมนิยมนี่ก็อย่างเผด็จการประชาธิปไตยนี่เป็นสิ่งที่หลีกไม่ได้ตัดออกไปไม่ได้แต่ก็อยากเสรีเสรีจนเอาเปรียบใครเท่าไรก็ได้อยากเสรีต้องเป็นประชาธิปไตยชนิดที่เป็นสังคมนิยมทำไมเราจึงเว้นเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยไม่ได้โลกสมัยนี้จะเว้นเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยไม่ได้ข้อนี้เพราะเหตุอะไรคุณประยุทธ
์เพราะเดี๋ยวนี้ประชาชนมีความรู้มีความรู้จักใช้จิตของตนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องมอบอำนาจให้ประชาชนเสมอแต่เพียงแต่ว่าจะเอาทำตามหลังได้
เอาละเราสรุปว่าเพราะการศึกษามันเจริญเพราะฉะนั้นเราจะละไปจากประชาธิปไตยไม่ได้ แต่มันยังมีอะไรที่จริงกว่านั้นคือไอ้เจตนารมณ์ประชาธิปไตยเนี่ยมันตรงตามธรรมชาติมันตรงตามหลักของธรรมชาติธรรมชาติอันลึกซึ้งของธรรมชาติเนี่ยมันมีเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยที่ดูต้นไม้ต้นไร่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสิ่งแม้แต่วัตถุธาตุทั้งปวงเนี่ยมันไปอยู่กันในลักษณะเหมือนกับระบบประชาธิปไตย อยู่ในเนื้อตัวของธรรมชาติทีนี้เราก็ได้รับการศึกษามากพอก็รู้จักไปความหมายของประชาธิปไตยนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่เลิกไม่ได้แต่อย่าให้ประชาธิปไตยเฟ้อและอย่าให้เป็นประชาธิปไตยคดโกงคือประชาธิปไตยที่ที่เอาเปรียบกันได้มันก็เสรีประชาธิปไตยของพวกนายทุนในตอนนี้มันก็ไม่ถูกมันเกินไปเอาประชาธิปไตยชนิดที่ถูกต้องตามธรรมชาติไม่มีใครเอาส่วนเกินไม่มีใครลุกล้ำส่วนเกินของผู้ใดจึงเรียกว่าประชาธิปไตยระบบสังคมนิยมสังคมนิยมคือเห็นแก่สังคมไม่เห็นแก่ บุคคลซึ่งเป็นทางให้เอาเปรียบกันได้ที่เดี๋ยวนี้ระบบการเมืองทั้งหลายในโลกมันก็จะพอแบ่งออกเป็นได้สองพวกคือพวกหนึ่งจัดไปเพื่อประโยชน์แก่เอกชนเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนี่พวกหนึ่งจัดไปเพื่อประโยชน์แก่สังคมแก่คนทั้งหมดได้มากเท่าไรก็ยิ่งดีมันมีอยู่สองอย่างอย่างนี้ซึ่งเราจึงเอาประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมซึ่งเป็นหลักของธรรมชาติด้วยเหมือนกันและเป็นหลักในพุทธศาสนาในตัวพุทธศาสนาในหมู่สงฆ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็มีระบบสังคมนิยมประชาธิปไตยระบบสังคมนิยมนี่ก็เป็นธรรมมิตะนี่คำนี้ขาดไม่ได้ธรรมมิตะแปลว่าประกอบอยู่ด้วยธรรมคือความถูกต้องแล้วก็ต้องแบบเผด็จการทำไมต้องเผด็จการมีความจำเป็นจะต้องเผด็จการทำไมจะต้องเผด็จการคุณท้อง
เพราะว่าในหมู่คนที่มากนี้ย่อมจะต้องมีคนที่ไม่น่าอยู่ในสังคมอยู่บ้างไม่มากก็น้อยฉะนั้นเพื่อที่จะนำสังคมนี้ไปให้รวดเร็วเพราะงั้นจึงต้องใช้วิธีเผด็จการเข้าช่วยด้วยครับ
นั่นแหละเราจะระลึกถึงในข้อแรกที่ว่าพอคนมากเข้าจำนวนมากเข้าเท่าไรอุปัตถวะความเลวร้ายนั่นก็จะเกิดขึ้นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัส แต่เท่านี้ก็ยังไม่พอที่จะเป็นตัวอย่างหรือเหตุผล ย้อนกลับไปดูว่าเมื่อเรือมันกำลังเทียบแพร่ อยู่กลางมหาสมุทรมีผู้บังคับเรือนั่นจะต้องมีอำนาจเผด็จการคือจะต้องไอ้ฆ่าคนที่ฝ่าฝืนกฎทิ้งทะเลไปเสียก็ได้ต้องเผด็จการขนาดนั้นเพื่อว่าอย่าให้เรือทั้งลำมันจมไปที่ถ้ามองอีกทางหนึ่งไอ้เผด็จการนี่จำเป็นสำหรับเรื่องที่สำคัญเพื่อทุกคนมันเคร่งครัดในหน้าที่อย่างในวงการทหารที่ก็บังคับบัญชากันในหมู่ทหารก็ต้องใช้ระบบเผด็จการมันจึงจะไม่เลวไหลในหน้าที่เพราะว่าคนเพียงคนเดียวเลวไหลในหน้าที่ทำให้ประเทศพ่ายแพ้ได้ชิบหายกันหมดทั้งชาติมันจึงต้องใช้ระบบเผด็จการนี่เมื่อมนุษย์มีมากขึ้นในโลกศีลธรรมเสื่อมทรามเราต้องมีระบบการเมืองชนิดเผด็จการก็ยิ่งมากคนมันยิ่งมีเกเรมากยิ่งควบคุมยากยิ่งเกเรมากมันต้องมีเผด็จการโดยธรรมโดยความถูกต้องโดยความเมตตากรุณาแม้ว่าจะมีการกำจัดคนเกเรออกไปก็เรียกว่ายังถูกต้องนั่นแหละฉะนั้นระบบการเมืองนี้ต้องเป็นเผด็จการโดยธรรมช่วยทำไมโดยธรรมทำไมจึงต้องโดยธรรมหรือธรรมมิกะโดยธรรมมองดูประโยช ของคำว่าโดยธรรมโดยเฉพาะที่โดยธรรมมันมีประโยชน์อย่างไรคุณชวน
คือเพื่อความถูกต้องครับ
นั่นแหละมันจะได้มีอะไรขึ้นมาไอ้ธรรมิกะมันแปลว่าถูกต้องรู้ประกอบด้วยความถูกต้องนะมันต้องมีความประกอบด้วยธรรมเนี่ยให้เต็มที่เพื่ออะไรหลายๆอย่างนี่ถามดูเท่านั้นแหละใครนึกออกอย่างไรบ้างถ้ามันประกอบด้วยธรรมหรือเป็นธรรมแล้วมันจะมีดีอะไรบ้างกี่อย่างคุณประยุทธ์ลองว่ามาหมดสิถ้ามันประกอบด้วยธรรม
ถ้ามันประกอบด้วยธรรมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่ขัดขวางเพราะมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติจะไม่มีการขัดแย้งจะทำได้รวดเร็วแล้วก็ไม่มีข้อสำคัญว่าสามารถทำได้มันไม่ขัดแย้งกับธรรมชาติผลสำเร็จย่อมเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นอย่างนั้น
ตอบให้สั้นที่สุดต้องสำคัญคุณลั่นตอบว่าอย่างไรประโยชน์ในการประกอบในธรรม
การประกอบด้วยธรรมก็คือให้สำเร็จประโยชน์เร็วขึ้น
ให้เร็วขึ้นนี่เราไหว้ให้ประเด็จการประกอบด้วยธรรมคือยังไง
ก็คือเป็นการที่ถูกต้องที่สุดครับ
เนี่ยเป็นการถูกต้องที่สุดที่มาเนี่ยก็แล้วกันคิดว่าจะได้เหมือนกันที่สุดถ้าไม่มีอะไรเป็นหลักสำหรับมุ่งหมายสำหรับยึดสำหรับมุ่งหมายมันก็ไปกันคนละทางที่ถ้าเรามีธรรมะเป็นหลักที่ทุกคนมุ่งไปที่ธรรมะได้ทำให้ทุกคน
เหมือนกันหมดได้ยึดเหมือนกันหมดได้เสมอกันไม่ขัดขวางกันสำคัญมากในบาลีเรียกว่าสามัญญตาไอ้สามัญเนี่ยสามัญญะนี่พูดอย่างนั้นเติมตาครับท่านสามัญญตาภาวะแห่งความเสมอกันให้พระภิกษุทั้งเสมอกันโดยการประพฤติปฏิบัติและโดยทิฏฐิความคิดความเห็นและตรงนี้ก็เหมือนกันแล้วก็อยู่กันเป็นสงฆ์ได้ประชาชนก็เหมือนกันนะถ้าเขามีทิฏฐิทางที่เห็นเสมอกันการปฏิบัติเสมอกันก็อยู่กันสบายหรือต่างคนต่างมีความคิดเห็นต่างคนต่างปฏิบัติอยู่บ้านเดียวกันแท้ๆแต่ก็ยังต่างกันจนเกลียดกันจนเบียดเบียนกันบางทีในครอบครัวเดียวแต่แท้ก็ไม่มีตาเหมือนตาไม่เสมอกันโดยการฝึกพฤติปฏิบัติในความคิดความเห็นนั้นก็ทะเลาะกันบ้างเรื่องเมื่อสามีจะไปกินเหล้าภรรยาก็ไม่ยอมสามีจะไปเล่นท่าสามีก็ไม่ยอมเรียกมันไม่มีความมันยตาก็คือความกระทบกระทั่งความขัดแย้งหรือความวินาศมันต้องมีธรรมะเป็นจุดยึดหนุ่มเราก็มุ่งกันธรรมะด้วยกันทุกคนก็จะเกิดสามัญญตาการเสมอกันเหมือนกันขึ้นมาประโยชน์อย่างอื่นมีมากมายเป็นประกอบด้วยธรรมนี่ก็มีความรักมีความกตัญญูมีความซื่อสัตย์มีอะไรก็ไปว่าเองครับแต่ที่เราต้องการด่วนที่สุดก็คือสามัญญตามีอะไรๆที่พอเข้ากันได้คำว่าธรรมิกะให้ผลอย่างนี้ที่คำว่าสังคมนิยมนี่ก็พูดมาหลายครั้งแล้วสรุปความสั้นๆก็เพื่อให้มีการเห็นแก่ผู้อื่นนั่นแหละมากขึ้นเราคนยิ่งมากเท่าไรการเห็นแก่ผู้อื่นต้องยิ่งมากขึ้นเท่านั้นไม่คงที่ไม่เท่าเดิมถ้ามันอย่างนั้นมันไม่พอที่จะเกื้อกันกันต้องรับใช้สังคมนี่เรารับใช้พระเจ้า แต่ตามหลักของคริสเตียนที่ว่ารับใช้ผู้อื่นคือรับใช้พระเจ้าดีที่สุดเป็นความหมายที่ดีที่สุดของคำว่าสังคมนิยมพอเราอยู่กันมากจนแน่นไปทั้งหมดแน่นบ้านแน่นเมืองแน่นประเทศแล้วก็ต้องเพิ่มในข้อนี้เพิ่มเห็นแก่ผู้อื่นนี่มากขึ้นเพราะมันจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันง่ายขึ้นพอคนมากกันเรื่องที่จะกระทบกระทั่งกันและทะเลาะวิวาทกันก็จะมากขึ้นมันต้องเตรียมสำหรับที่จะเห็นแก่ผู้อื่นให้มันมากขึ้นนี่ก็เป็นข้อเท็จจริงอันหนึ่งที่จะต้องมองให้เห็นกันแต่เดี๋ยวนี้ว่ามนุษย์ในโลกยิ่งเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ เราต้องมีการเมืองระบบที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบธรรมนิกะสังคมนิยมชนิดเผด็จการเผด็จการเพื่อประโยชน์อย่างนั้นสังคมนิยมเพื่อประโยชน์อย่างนั้นธรรมนิกะเพื่อประโยชน์อย่างนั้นประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์อย่างนั้นพิสูจน์ได้มองเห็นได้เข้าใจได้นี่เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องมองกันประเดี๋ยวนี้ว่าที่มีระบบการเมืองแบบนี้เพื่อต้อนรับในคนละโลกที่กำลังทวีขึ้นโดยเร็วอย่าโมจะโทษหมออยู่อย่างเดียวนี่ข้อที่สามจะพูดกำปั้นทุบดินทำซ้ำซากสร้างทีหนึ่งว่าคนโลกมันยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่จึงต้องสร้างให้เมตตาธรรมมากขึ้นเท่านั้นจนหายใจเป็นเมตตาเรียกว่ามหาเมตตาครับบรมมหาเมตตาน่าจะเรียกให้จบลงด้วยประโยคที่สำคัญที่สุดที่เป็นรากฐานของศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ประโยคนั้นว่าอะไรคุณครับ
สัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นครับ
โยมที่ยกให้คุณเป็นพิเศษไปเปล่าประกาศให้มันทั่วบ้านทั่วเมืองจังว่าเต็มหน่อยนะสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์แล้วขยายเป็นเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นหายใจเป็นเมตตาแล้วก็เอาเมตตาเนี่ยเป็นอารมณ์ของสมาธิให้เจริญสมาธิที่สัมปยุตด้วยเมตตาอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นจึงจะรับหน้าปัญหาที่โลกมีพลเมืองเพิ่มขึ้นโดยเร็วแล้วเราก็จะไม่ต้องกลัวมากไม่ต้องกลัวอย่างโง่เขลาเหมือนกับปัญญาชนของโลกในสมัยนี้พวกคงด่าตมาเหมือนกันตมาด่าเขาเรื่อยว่าความโง่ของปัญญาชนในโลกสมัยนี้มันกลัวคนจะเพิ่มจำนวนมากนี่มันกลัวจะทำอะไรไม่ถูกส่วนอาตมานี่คิดว่ายังไม่ต้องกลัวถึงขนาดนั้นขอให้มีศีลธรรมกันเถอะจะไม่มีอะไรที่น่ากลัวไอ้โลกมันยิ่งมีคนมากเท่าไรเรายิ่งมีศีลธรรมมากขึ้นเท่านั้นอย่างที่ว่ายังไม่น่ากลัวยังอยู่กันได้ยังอยู่กันได้จนกระทั่งว่ามีผลไม้ลูกหนึ่งแบ่งกันกินคนละซีกก็ยังได้มันยังไม่ต้องกลัวถึงขนาดนั้นมันเห็นแก่ตัวไอ้พวกนั้นมันเห็นแก่ตัวไอ้ความสุขสำราญสำเริงอะไรที่มันมีมากๆแล้วมันจะต้องลดลงมันเห็นแก่ตัวล่วงหน้าเกินกว่าเหตุจึงตั้งข้อรังเกียจไอ้คนที่จะเพิ่มขึ้นในโลกนี่มากเกินไปรังเกียจก็มากเกินไปถ้าคนในโลกมากขึ้นแต่ว่าทุกคนมีศีลธรรมนี่ก็ยังไม่ต้องน่ากลัว โลกนี้ยังอยู่ยังใหญ่พอที่จะอยู่กันได้อีกมากขอให้มีศีลธรรมกันจริงหวังว่าเขาคงจะนึกถึงธรรมะในศาสนาทั้งหลายกันบ้างเพราะว่าถ้าธรรมะในศาสนานั้นนั่นเข้ามาสู่มหาชนในโลกนี้แล้วแม้จะมากขึ้นกว่านี้อีก10เท่า20เท่าก็ยังไม่เป็นไรยังจะมีความผาสุกมันจะอยู่กันใหม่อย่างผาสุกดีกว่าที่แล้วมาก็ได้เพราะที่แล้วมาไม่มีศีลธรรมทั้งที่คนมีอยู่น้อยยังไม่มีศีลธรรมก็ยังหาความสงบสุขไม่ได้ที่มีมากแต่มีศีลธรรมมากสมกันแล้วมันยังอยู่กันอย่างเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมันยังมีความสุขเราไม่ต้องกลัวมากถึงขนาดนั้นเ นี่ยเป็นข้อเท็จจริงทีแรกที่ว่าโลกมันเป็นอย่างไรยิ่งมีอะไรยิ่งเป็นอย่างไรยิ่งมีอะไรยิ่งเป็นอย่างไร ข้อที่หนึ่งมันยิ่งยึดยิ่งแน่นโลกยิ่งต้องมีศีลธรรม ข้อสองยิ่งต้องการระบบประชาธิปไตยทำให้การสังคมยึดแบบเผด็จการข้อสามต้องมีมหาเมตตาธรรมรักผู้อื่นอย่างเพื่อนทุกมาเกิดแก่เกิดตายกันในโลกให้มากขึ้นห้ามที่ได้ดูข้อเท็จจริงต่อไปอีกจะเป็นพวกที่เกี่ยวกับการแก้ไขก็ได้แต่เราเรียงลำดับเรื่อยไปจะเป็นข้อที่สี่เรื่องการคุมกำเนิดการคุมกำเนิดเคยพูดกันมาบ้างแล้วยังจำได้กันหรือเปล่าว่ามันมีอยู่กี่อย่างหรือกี่วิธีหรือกี่ประเภทคุณทอง
ผมระลึกได้ขนาดนี้เพียงที่การคุมกำเนิดตามแบบที่ทางฝ่ายวางแผนครอบครัวคุมกำเนิดกันอยู่ได้ครับจำได้เพียงแค่นั้นครับ
คุณประยุทธ์เนี่ยคงจะจำได้กี่อย่าง
การคุมกำเนิดที่ทางการใช้อยู่เดี๋ยวนี้ถ้าจะแบ่งเป็นระบบใหญ่ก็มีระบบถาวรกับระบบชั่วคราว
ไม่เอานั่นอย่างเดียวกันหมด
ทีนี้ถ้าจะเอาแบบกี่อย่างอย่างที่อาจารย์ทราบก็แบ่งคุมทางด้านฟิสิกส์คือหมายความว่าใช้ทางคุมทางร่างกายนะครับโดยใช้สสารอย่างหนึ่งอย่างใดใส่เข้าไปหรือก้อนอย่างหนึ่งอย่างใดใส่เข้าไปขัดขวางหรือไม่นั้นก็ใช้ยาเม็ดกิน
ไม่รวบรัดดีกว่าเพราะมีกี่อย่างคืออะไรรวบรัด
ก็หมายความว่าทางจะใช้คำว่า
ทางกายอย่างหนึ่งแล้วก็ทางอะไรอีก
แล้วทางจิตใจ
ทางจิตใจอย่างหนึ่งนี่เท่านั้นแหละมีสองอย่างคุมกำเนิดทางกายก็เหมือนที่ทั่วโลกกำลังทำกันอยู่กี่วิธีก็ตามใจเธอแต่มันเป็นเรื่องทางกายที่ทางหนึ่งก็เป็นเรื่องทางจิตคือทางศีลธรรมควบคุมกำเนิดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับทางกายทางวัตถุทั้งหลายไม่ต้องพูดแล้วเพราะมันทำอย่างไรนะไปพูดถึงคุณและโทษกันดีกว่าควบคุมทางจิตใจผู้นั้นก็ต้องมีกำลังจิตใจที่อบรมมาดีแล้วมีกำลังจิตพอที่จะควบคุมตนเองหรือควบคุมร่างกายได้ควบคุมทางวัตถุก็ได้ผลอย่างวัตถุแต่ว่ามันมีโทษอย่างที่เคยพูดถึงมาบ้างแล้วว่าทำให้ศีลธรรมของยุวชนเสียไปเนี่ยจะพูดว่า
เสียไปทั้งทางกายทางจิตทางวิญญาณเลยครับการใช้สิ่งแปลกปลอมใส่ลงไปในร่างกายเพื่อคุมกำเนิดนี่ร่างกายนั้นก็จะต้องเสียไปไม่มากก็น้อยมันจิตธรรมชาติบ้างมันเสื่อมลงไปเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งเช่นยาที่กินเข้าไปมากๆหรือการกระทำทางภายนอกมันก็มีผลแก่ร่างกายมันก็มีการเสื่อมทางร่างกายที่มีการเสื่อมทางจิตใจคือคนที่ไม่มีศีลธรรมก็ถือโอกาสคุมกำเนิดแล้วก็ไปล่วงละเมิดไอ้ศีลธรรมข้อที่เกี่ยวกับประเวณีนี่ก็เสียไปในทางจิตใจที่ทางวิญญาณคือทางสติปัญญาก็จะทำให้ความคิดความเห็นสติปัญญาเนี่ยวิปริตไปโทษมันมีอย่างนี้แล้วคุณมันมีเท่านั้นอย่างที่ว่านั้นมันจะคุ้มกันไหมนี่โลกจะได้เปรียบจะได้กำไรหรือจะได้จะขาดทุนการคุมกำเนิดทางวัตถุที่จะทำให้โลกนี้ได้กำไรหรือว่าขาดทุนควบคุมจำนวนคนได้แต่แล้วมันก็เสียไปในทางกายทางจิตทางวิญญาณของคนนั้นนั่นเองนี่เรียกว่าคุมกำเนิดทางวัตถุนี่คุมกำเนิดทางจิตใจคือทางศีลธรรมคงจะฟังกันไม่ถูกก็ได้เราจะต้องนึกถึงสมัยที่คนยังมีศีลธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องระหว่างเพศเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็ลืมไม่ลงจนกระทั่งแบบนี้คือว่าคนป่าที่เรียกว่าเงาะป่าที่อยู่ในป่าก็ยังมีความเคร่งครัดในทางศีลธรรมทางเพศอย่างที่เรียกว่ากลัวบาปหรือว่ากลัวผีลงโทษตัวเทวดาลงโทษให้คนป่าเหล่านี้เคร่งครัดทางเพศหรือไอ้หนังสือทางในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์นี่เกี่ยวกับจิตของมนุษย์แล้วก็ในสาขาศีลธรรมโดยเฉพาะนี่ก็มีเขียนเรื่องตาบูคือศีลธรรมของคนป่าคนชั้นพรีเมทีฟจะไปเรียกว่าคนป่าก็ไม่ถูกนักไอ้คนชั้นแรกที่สุดที่ยังเกือบจะไม่นุ่งผ้าด้วยนั้นก็ยังมีหลักยึดถือที่เรียกว่าตาบูนี่มากและเคร่งครัดมากแล้วมีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งรวมอยู่ในไอ้ที่มากมากนั่นนะว่าโอเวอร์เซ็กคือการเกี่ยวข้องทางเพศที่ควรจำเป็นนั่นเป็นตาบู คือบาปใช้คำว่าบาปการมีเรื่องทางเพศมากเกินจำเป็นคือบาป เขาถือกันอย่างงมงายโดยไม่ต้องให้เหตุผลแต่เมื่อหัวหน้าบัญญัติว่าบาปและคนป่าทั้งหลายก็รับถือเป็นเดียวกันหมดว่าอย่างนั้นบาปอย่างนี้บาปมีรายการบางอย่างที่ช่วยเราเข้าใจอะไรได้จะเรื่องถือของต่ำของสูงของอะไรเช่นขันล่างก้นเอามาตักน้ำอาบนี่เป็นตาบูนี่เป็นต้น หรือว่าลอดผ้านุ่งของสตรีที่มีประจำเดือนเป็นตาบูนี่มาตั้งแต่สมัยคนป่า ก็แปลว่าเขามีศีลธรรมควบคุมเรื่องทางเพศมาแล้วเป็นหลักฐานศีลธรรมทางเพศ มันก็มีกันเรื่อยมาเรื่อยมาปรับปรุงให้ดีขึ้นจนพ้นความงมงายในทวีปเอเชียเรานี่แหละมีเกียรติสูงสุดในเรื่องนี้ควบคุมความรู้สึกทางเพศสูงสุดอย่างอินเดียเปอร์เซียแม้แต่พวกเซมัยพวกยิวพวกอะไรทั้งหลายก็ถือเป็นครับตรงๆกันไปหมดวันถือศีลคือวันที่มีไว้สำหรับถือศีลวันสับบาตรวันนี้จะเกี่ยวข้องทางเพศไม่ได้ศีลเดือนหนึ่งมันหลายครั้งใช่ไหมนะเดือนหนึ่งวันถือศีลมันหลายครั้งวันพระจันทร์เต็มดวงก็ไม่ได้วันเกิดก็ไม่ได้วันอะไรอีกก็ไม่ได้จะเหลือไม่กี่วันอ่ะต่อเดือนหนึ่งที่จะมีการสัมพันธ์ทางเพศเดือนหนึ่งเหลือมันไม่กี่วันเหลือ6-7 วันเลยไปเดาเองก็ได้ว่าเขาถือกันอย่างไรแต่โบราณเนี่ยเหลือกระทั่งบัดนี้อย่างในพวกอิสราเอลโบราณนั่นว่าอยู่ในห้องภรรยาครั้งหนึ่งเกินชั่วโมงไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันควบคุมมากถึงขนาดนี่หมายความเขาไม่ได้นอนอยู่ในห้องเดียวกันนั่นเองการมีศีลธรรมชนิดนี้อย่างเคร่งเครียดอย่างนี้มันควบคุมการเกิดมากเนี่ยควบคุมทางศีลธรรมนั่นก็เลยได้ผลดีทั้งทางกายทั้งทางจิตและทั้งทางวิญญาณคือร่างกายก็ไม่ทรุดโทรมจิตก็เข้มแข็งปกติสติปัญญาทิฏฐิการคิดความเห็นมันก็ดีกว่าคนที่เป็นธาตุกามารมณ์เนี่ยถ้ามีการคุมกำเนิดโดยทางจิตทางศีลธรรมกันมาแต่เนิ่นๆคนก็จะไม่ล้นโลกเร็วอย่างสมัยนี้ซึ่งมีแต่การส่งเสริมกามารมณ์ ความเจริญที่เรียกกันว่า civilization ของในโลกปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากส่งเสริมเหตุปัจจัยของกามารมณ์คนก็คลอดเกิดมากจนต้องคุมแล้วก็คุมด้วยวิธีที่โง่เขลาคือเพิ่มบาปอีกด้านหนึ่งเข้ามาอีกสมน้ำหน้ามนุษย์จึงเป็นภาคของอายตนะตั้งใจว่าจะแก้บาปกลายเป็นเพิ่มบาปอะไรขึ้นมาอีกครั้งดีเนี่ยรู้ว่าเจอว่าปัญหาเรื่องมนุษย์ล้นโลกเนี่ยมันกลายเป็นสร้างบาปขึ้นมาอีกแปลกๆใหม่ๆอีกหลายอย่างนั้นรู้จักให้คุมกำเนิดทางศีลธรรมกันก็จะดีคือจะให้โลกคงมีศีลธรรมอยู่ได้แม้ว่าไอ้คนโลกมันจะเพิ่มขึ้นอย่างที่บังคับไว้ไม่ได้ก็ยังปลอดภัยอยู่นะมันก็เพิ่มช้าจนกันเผยแผ่ศาสนาเผยแผ่ธรรมะเรื่องบังคับจิตนี่ให้เพียงพอสัจธรรมคันติจาคะจะเป็นเครื่องช่วยคุมกำเนิดทางศีลธรรมที่เป็นข้อเท็จจริงอันหนึ่งเกี่ยวกับการคุมกำเนิดที่เราจะต้องรู้กันในโลกสมัยนี้ที่ว่ามีปัญหานี้ข้อถัดไปเรียกว่าข้อที่5ต้องมีการก้าวหน้าวิชาการทางวัตถุที่ดีกว่านี่มันฟังยากอยู่นะต้องการคำอธิบายคือการก้าวหน้าทางวัตถุในความหมายทั่วไปนี่ก็คือก้าวหน้าอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้ก็มีผลเป็นโลกที่ร้ายศีลธรรมอยู่อย่างที่เห็นอยู่แต่เราก็จะไม่ประณามการก้าวหน้าทางวัตถุไปเสียทั้งหมดทั้งสิ้นก การก้าวหน้าทางวิชาการทางฝ่ายวัตถุบางแขนงถ้าเราทำให้มันก้าวหน้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของมีประโยชน์คือมีการค้นคว้าทางวิชาการทางวัตถุเนี่ยให้พบวิธีที่เราจะกินอยู่กันอย่างถูกต้องไม่ส่งเสริมกามารมณ์และให้ประหยัดที่สุดเวลานี้เรากินอยู่อย่างไม่ประหยัดแล้วว่าไอ้เลิกกินเลิกอยู่อย่างพูดสีปีศาจเป็นธาตุอายตนะนั่นเสียการที่เลิกเป็นธาตุของอายตนะนี่ไม่ใช่จะแก้ได้โดยทางจิตหรือทางศีลธรรมอย่างเดียวแม้ในทางฝ่ายวัตถุก็จะช่วยแก้ได้นั่นเพราะฉะนั้นขอให้ผู้มีปัญญามีความรู้มีความก้าวหน้าทางวัตถุคือพวกนักวิทยาศาสตร์นักค้นคว้าทั้งหลายเนี่ยไปช่วยคิดค้นกันเสียใหม่ให้พบระบบกินระบบใช้ระบบเป็นอยู่ระบบอะไรทางวัตถุเนี่ยที่ไม่ส่งเสริมกามารมณ์ให้ถูกต้องที่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่ส่งเสริมกามารมณ์นี่ก็ช่วยศีลธรรมดีขึ้นแล้วก็ให้ประหยัดด้วยเดี๋ยวนี้คนโลกคนในโลกมากขึ้นเมื่อกินอยู่กันอย่างวิธีไม่ประหยัดมันก็ไม่พอมันเดือดร้อนเพราะให้กินอยู่อย่างประหยัด ไม่ใช่ว่าให้อด อดจนหิวจนขาดอาหารไม่ใช่จะให้ถูกต้องให้เป็นการประหยัดยิ่งขึ้นกว่าเดี๋ยวนี้แม้ที่สุดแต่ว่าไอ้เรื่องเปลือกไอ้ภาชนะที่เป็นเปลือกนี่ก็ต้องประหยัดเดี๋ยวนี้เรามีวิธีกินอย่างที่ว่าเสียค่าเปลือกนั่นแหละมากเหลือเกินค่ากระป๋องค่าขวดค่ากระปุกค่าเนี่ยมันยังมากนะยกตัวอย่างแค่นั้นนะที่ว่าไม่ประหยัดมีวิธีกินอย่างไรยายต้องเสียค่าเปลือกค่ากระป๋องค่าขวดนะปีหนึ่งไม่รู้ว่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ก็มองดูกระป๋องนมกระป๋องอะไรก็ตามมันทิ้งไปทีหนึ่งมหาศาลเท่าไรแล้วมันไม่ใช่แต่กระป๋องนมมันมีกระป๋องอื่นขวดอื่นอะไรก็ตามนี่ก็เรียกว่าไม่ประหยัดนะต้องหาวิธีอื่นที่ไม่ต้องเสียสิ่งเหล่านี้แต่เขาคงคิดว่าจะทำไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นด้วยให้มีการกินอยู่อย่างถูกต้องตามธรรมชาติและประหยัดได้มากกว่านี้ให้วิชาการทางวัตถุมาช่วยเหลือการที่คนเราไม่ต้องเป็นทาสต้องอายตนะให้มากขึ้นนี่ก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอยากแก้ปัญหาในโลกที่พลเมืองกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใช้คำว่าถูกต้องและประหยัดในการกินอยู่หรือเป็นอยู่โดยความก้าวหน้าทางวิชาการทางวัตถุ ซึ่งจะต้องค้นกันใหม่เพราะเดี๋ยวนี้กำลังไม่มี ที่ข้อถัดไปจะเรียกว่าข้อ6ถ้าว่ามันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แก้ลำด้วยการอยู่อย่างธรรมชาติให้มากขึ้นเคยพูดถึงข้อนี้มากว่าอยู่อย่างเป็นเกลอกับธรรมชาตินะให้มันมากขึ้นให้มันใกล้ธรรมชาติให้มากขึ้น ทำไมเราจะต้องมาเสียทรัพยากรในโลกมากเกินไปในเรื่องกินเรื่องนอน เที่ยวเล่นหรือแม้แต่การพัฒนาการพัฒนาผิดทางเปลืองมากเกินไปได้คนน้อยเกินไป เราทำให้คนไปจากธรรมชาติไม่ชอบนั่งนอนกลางดิน จะสร้างวิมานแข่งกับเทวดา รวบรวมเงินไว้ให้มากจะสร้างบ้านอย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่ห้องน้ำก็ราคาเป็นแสนแสนเขาถ่ายรูปโฆษณาชวนให้คนนิยมห้องน้ำจัดเหมือนกับว่าวรรณอุทยานอย่างนี้มันกระช่ายเงินมากแล้วก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นคนนั้นก็ไม่ได้ดีขึ้นนอกจากเห็นแต่ตัวมากขึ้นมันจะผลิตอะไรขึ้นมากินมาช้าจะพัฒนาอะไรให้เจริญรุ่งเรืองก็ให้มันอย่าทิ้งระดับความหมายเดิมของธรรมชาติไม่ที่สุดแต่ยานพาหนะเขาคิดว่ามันมีประโยชน์มากจำเป็นมากจนสร้างเรือบินสร้างกันขึ้นมามากมายแล้วก็ตกตายกันทั้งลำบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นที่จริงไม่ใช่เรื่องจำเป็นไม่ใช่เรื่องจำเป็นที่มนุษย์จะต้องทำมนุษย์มันหลับหูหลับตามันบ้ามากเกินไปมันจึงขยายความที่ไม่ต้องทำออกไปมากขึ้นแล้วถือเป็นความต้องทำถ้ามันอยู่กันอย่างธรรมชาติมันก็ไม่ต้องไปต้องมากันในลักษณะนั้นแล้วคนก็จะอยู่เป็นสุขกันดีกว่านี้เพราะว่าการหลอกลวงกันมันการโกหกหลอกลวงกันมันไม่ทำทีเดียวทั้งโลกคือไม่อาจจะหลอกลวงโกหกหลอกลวงกันทีเดียวทั้งโลกได้เหมือนสมัยนี้สมัยก่อนก็ต่างคนต่างอยู่นี่ก็เป็นปัญหาที่จะเข้าใจได้ยากนี่ว่าเครื่องจักรเครื่องทุ่นแรงเนี่ยเขาถือว่าเป็นคุณประโยชน์ในทางหนึ่งมันเป็นโทษอย่างยิ่งคือทายคนที่มากนั่นน่ะส่วนหนึ่งไม่มีงานจะทำแล้วเครื่องจักรมันทำแทนเสียในคนเหล่านั้นก็ไม่มีงานทำก็เป็นปัญหาที่จะต้องลักต้องขโมยต้องทุจริตต้องเอาเปรียบต้องอะไรอย่างอื่นต่อไปอีกนี่เราไม่บูชาของอย่างนี้ที่เขากำลังบูชากันนะระวังไอ้เครื่องทุนแรง ที่ทำให้คนไม่มีงานทำมากขึ้นเครื่องจักรทำแทนเสียเราพูดว่าความเจริญแต่เราเรียกว่าความฉิบหาย มันเกี่ยวเนื่องกันด้วยถ้าเราไม่มีเครื่องจักรเราก็ไม่มีถนนหนทางอย่างนี้ด้วยเร็วขนาดนี้เราต้องใช้คนทำใช้เวลานานมากเหนื่อยมากแรงมากก็ยังได้เหมือนกันแต่ผลมันก็ต่างกันตรงที่ว่าคนมีงานทำกับคนไม่มีงานทำอีกทางหนึ่งมันเป็นว่าเครื่องจักรเนี่ยมันมากเกินไปมันเร็วเกินไปจนส่วนอื่นมันปรับปรุงไม่ทันตามไม่ทันและปัญหาก็เกิดขึ้นแก่มนุษย์ปัญหานายทุนเกิดขึ้นในโลกเพราะว่านายทุนเขาใช้เครื่องจักรถ้าไม่มีเครื่องจักรให้คนเหล่านั้นนายทุนก็เกิดขึ้นไม่ได้นายทุนก็จะเอาเปรียบให้คนที่ทำงานด้วยมือด้วยเท้าไม่ได้เครื่องจักรนี่คนที่เขารู้จักมันเขาเขียนเป็นการ์ตูนล้อเป็นรูปยักษ์รูปพูดผีปีศาจอย่างร้ายกาจที่สุดความก้าวหน้าทางเครื่องจักรนี่ทำให้มนุษย์มีปัญหาและเดือดร้อนโดยตรงโดยอ้อมทางกายทางจิตเอาอะไรใส่เข้าไปในเครื่องจักรก็ผลิตออกมาออกมาก็เป็นเครื่องหลอกเครื่องยั่วเครื่องยั่วยวนเรื่องสวยงามเรื่องอร่อยก็ออกมาทำลายมนุษย์มันอยู่อย่างธรรมชาติให้มากขึ้นมันก็แก้ปัญหานี้ได้ที่พูดถึงการศึกษาก็ไม่เกรงใจใครแหกเพราะว่าเขาด่ากันพอแล้วไม่ควรแล้วไม่เกรงใจใช่ไหมครับการศึกษาในโลกนี้มันกำลังหลับหูหลับตาบ้าบ้าบอบอคือไปเรียนสิ่งที่ไม่ต้องเรียนมันมากเกินไปไปเรียนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มันมากเกินไป ที่มันจะช่วยมนุษย์รอดได้มันไม่เรียนโดยเฉพาะเรื่องศีลธรรมมันไม่เรียนมันไม่จัดให้เรียน ไปเรียนอะไรก็ไม่รู้คุณชวนคุณทองนี่ต้องรู้ดีว่าคุณสอนอะไรบ้างวันหนึ่งวันหนึ่ง แล้วมันจำเป็นกับเด็กไหมมันทำให้เด็กมีศีลธรรมได้อย่างไรทำไมไม่รู้ให้ดีว่าอะไรมันยังขาดอยู่แต่ว่าเราทำเองไม่ได้ก็กระทรวงหรือว่าเจ้ากระทรวงเขาบังคับก็เป็นอย่างนี้กันทั้งโลกเราก็ต้องพูดเมาไปทั้งโลกว่ากระทรวงศึกษาธิการในโลกทั้งโลกมันยังหลับหูหลับตาบ้าบ้าบอบออะไรอยู่จะให้เด็กเรียนสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องเรียนมันมากเกินไปที่จำเป็นจะต้องเรียนอย่างยิ่งโดยเฉพาะศีลธรรมเนี่ยไม่มีทั้งเขาก็ฉลาดสำหรับที่จะทำลายศีลธรรมการศึกษาอย่างนี้ทำลายโลกมันก็สร้างปัญหามากขึ้นเป็นคนโง่ชนิดหนึ่ง คือโง่ต่อการที่ทำให้โลกสงบมันฉลาดในการทำโลกให้ยุ่งก็ เสียเวลาเปล่าอยากจะใช้คำพูดอีกอันหนึ่งว่าอยู่กันอย่างโบราณเถอะอย่าอยู่กันอย่างสมัยใหม่เลยถ้าคนในโลกมันมากขึ้นแล้วอยู่กันอย่างโบราณอย่างแบบโบราณอย่าอยู่อย่างสมัยใหม่เลย นับตั้งแต่ว่าอยู่อย่างชนบทบ้านนอกเถอะอย่าอยู่อย่างมหานครเลยมหานครกรุงเทพมหานครลอนดอนมหานครนิวยอร์กอะไรก็ตามเถอะอย่าอยู่อย่างมหานครเลย มันสร้างในความรู้สึกชนิดที่ไม่สงบสุขแล้วก็เอียงไปทางไม่มีศีลธรรมระวังเด็กๆของเราเมื่อยังเล็กๆอยู่ก็ดีอยู่พอเข้าโรงเรียนได้หน่อยก็เปลี่ยนแล้วพอไปกรุงเทพก็เปลี่ยนหมดนะมีระวังให้ดีชนบทกับมหานครมันต่างกันอย่างนี้ที่เขาก็กลัวว่ามันไม่เจริญก็มาโฆษณากันอย่างโง่เขลาเรื่อยไปโฆษณาคำว่าความเจริญมันโฆษณากันอย่างโง่เขลาเรื่อยไปมันก็เจริญอย่างที่ทำร้ายตัวเองนะเจริญอย่างที่ทำร้ายตัวเองเรื่อยไปไม่มีความสงบสุข อย่างว่าไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างนี้อะไรมันถูกหรือผิด นี่เราไปรู้สึกว่าน่าละอายอยู่นะที่ยังไม่รับประโยชน์อะไรจากการที่มีไฟฟ้าใช้ให้คุ้มกับการที่มันทำความยากลำบากให้เรา พูดได้เลยว่าเรื่องไฟฟ้าอย่างเดียวนี่ใช้เป็นประโยชน์จำเป็นจริงๆมันเป็นส่วนน้อย ใช้เพื่อความฟุ่มเฟือยรู้ราสันเสเฮฮาสะดวกสบายนั้นมากกว่าส่วนนี้มันเป็นส่วนที่ทำให้มนุษย์มีปัญหามีอะไรยุ่งยากลำบากหรือมีนิสัยเลวทรามลงไปมันเป็นไปอย่างนี้ทุกอย่างที่เรียกว่าความเจริญมันเจริญเพื่อตามใจกิเลสซะมากกว่าที่จะเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่มันจำเป็น ทีนี้มาใช้ความฟุ่มเฟือยนี้มีความฟุ่มเฟือยนี้จนติดเป็นนิสัยแล้วมันก็ยากนะที่จะกลับไป หาแบบเก่าจะมาใช้ไฟฟ้าจนชินแล้วมันก็ยากเต็มทีที่จะกลับไปใช้ตะเกียงอีกถ้ามันก็ดีเหมือนกันไฟฟ้ามันก็สะดวกสบายสะอาดอะไรต่างๆแต่บางคนมันต้องติดแน่แล้วก็ไม่ดูว่ามันทำให้โลกมันยุ่งขึ้นมาเท่าไหร่หุงข้าวด้วยไฟฟ้าถ้าถูกกว่าหุงข้าวด้วยถ่านก็อาจจะจริงนะ แต่มันต้องสร้างอะไรทดแทนขึ้นมาที่เป็นปัญหายุ่งยากแก่มนุษย์พอๆกันดีเดี๋ยวนี้เราก็ต้องมีพัดลมบ้างมีอะไรบ้างทานที่มันติดแล้วหรือว่าต้องกินน้ำแข็งบ้างต้องกินน้ำอัดลมบ้างไม่มีน้ำแข็งกินนี่ก็กระตับกระส่ายแล้วความเคยกินมันเปลี่ยนมาในทางฟุ่มเฟือยถ้าคนมันมากเพิ่มขึ้นมันจะเอามาแต่ไหนใช้กันนะมันก็ต้องลบลากันในเรื่องไม่พอใช้นี่มันก็จะยิ่งไม่สงบมากขึ้นเพราะอย่าลืมธรรมชาติพยายามที่จะใกล้ชิดธรรมชาติไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ต้องจัดระบบใหม่ทั้งหมดนะที่ว่าชนบทน้อยๆจะมีการเป็นอยู่ซื้อขายแลกเปลี่ยนบำบัดโรคภัยไข้เจ็บคมนาคม อะไรพอเธอสะดวกสบายในชนบทน้อยๆของตนมันต้องปรับปรุงกันใหม่นะมันก็ยากเหมือนกันแต่ถ้าอยู่กันอย่างนั้นมันจะมีปัญหาน้อยไม่เหมือนกับที่มันมีปัญหาอยู่ที่กรุงเทพในมหานครทั้งหลายจนไม่มีศีลธรรมเหลือ นิยมศิลปะของพระเจ้า พูดให้เป็นอุทาหรณ์นี่มีเรื่องของความงามที่เราพูดถึงเรื่องความงามใช้คำว่าชอบความงามตามแบบของพระเจ้านิยมศิลปะของพระเจ้าเช่นว่าจะชมความงามเนี่ยภูเขาเนี่ยสายทะเลนี่ไอ้ตามธรรมชาติศิลปะของพระเจ้าอย่าต้องไปที่สถานบำรุงบำเรอทางกามารมณ์หรือแม้แต่ศิลปะอื่นๆที่ทำให้มันมากไปจากธรรมชาติที่ซื้อขายกันแพงๆกระทั่งศิลปะบ้าๆบอๆเสียเวลาเปล่าๆ Modern Art Abstract Art ต่างๆมันเสียเวลาเปล่าๆแต่นี่กลับนิยมรูปภาพติดป้ายสีแล้วเธอเหมือนกับเด็กๆป้ายนั่นนะราคาเป็นแสนเป็นล้านเป็นโกรธอย่างนี้ศิลปะแห่งความโง่ศิลปะแห่งอวิชชาที่ไกลจากพระเจ้าที่มนุษย์เขาสร้างกันขึ้นมาสมัยนี้เราเรียกว่าศิลปะของพูดผีปีศาจแห่งความโง่กำลังระบาดหนักในโลกมาชอบศิลปะของพระเจ้ากันดีกว่าไม่ต้องลงทุนจักสตางค์เดียวไม่ทำโลกให้ยุ่งรูปภาพแผ่นหนึ่งไม่ใหญ่โตราคาเป็นล้านล้านก็ตีราคาค่าประกันเป็นล้านล้านจะขนไปไหนตีมาไหนตีไปตั้งแสดงให้คนเป็นหมื่นคนแสนคนมาดูมันก็ยิ่งโง่ลงโง่ลงโง่ลงที่จะแสดงในรูปภาพแบบนี้แต่นี่ที่เขาทำกำลังทำกันอยู่ในโลกบางคนยังไม่ทราบมาก็เคยไปดูต้องอ่านหนังสือข่าวหนังสืออะไรรู้ว่ามันเป็นกำลังเป็นอย่างนี้มันไม่ชอบศิลปะของพระเจ้ามันชอบศิลปะของความโง่ของอวิชชาที่ประดิษฐ์ประดอยไปไปไปไปไปไป เราจะถามว่าความโง่ศิลปะความโง่หรือคนโง่ไอ้เขาก็เรียกเราว่าคนโง่เหมือนกันคืออาตมาเองก็ดูไม่ออกมันสวยยังไงไอ้รูปภาพอย่างนั้นน่ะไปดูหลายตายหลายหลายรูปดูไม่ออกมันสวยอย่างไรดูแล้วก็เวียนหัว เราก็เป็นคนโง่เราชอบศิลปะของพระเจ้าของธรรมชาติเราก็หาว่าเขาเป็นคนโง่ที่ถ้าจะตัดสินก็ตัดสินว่าอย่างไหนที่มันทำให้โลกนี่ยุ่งยากลำบากปั่นป่วนยิ่งขึ้นทุกทีอย่างไหนกันแน่พระเจ้าศิลปะของพระเจ้าอย่างนี้มันเป็นอย่างไรพระเจ้าศิลปะอย่างนั้นมันเป็นอย่างไรในที่สุดมันก็จะพบได้เองว่าเป็นเกลือธรรมชาติดีกว่า แม้ว่าศิลปะที่มันยังใกล้กับธรรมชาติอยู่มากก็ยังมีส่วนเพ้อดูการประดับประดาตกแต่งของสมัยนี้ทำวัดวาอารามตามอะไรต่างๆก็ไม่ถึงขนาดมดเดินอาดอะไรของเขาแล้วแต่มันก็ยังเพ้อได้โบสถ์วิหารอะไรก็ตามมันยังมีส่วนเพ้อที่ไม่จำเป็นอยู่ในบางอย่างบางส่วนคือเครื่องประดับก็ช่วยกันระวังอย่าให้มีการเพ้อด้วยความหลงไหลในความงามหรือศิลปะนะเกิดขึ้นในหมู่พุทธบริษัทนี้เมื่อพูดถึงระบบการเมืองของโลกคนมันในโลกมันเพิ่มขึ้นเท่าไรก็ต้องพูดว่าอย่าเพ้อในเรื่องอย่างนี้ให้หันไปหาธรรมชาติให้มากขึ้นแล้วจะเยือกเย็นเป็นสุขจะไม่มีโรคเป็นประสาทเกิดขึ้นทีนี้ข้อที่7คือการศึกษาเมื่อตะกี้ก็พูดถึงคำว่าศึกษาการศึกษาในความหมายภาษาธรรมดาธรรมดาในโลกเนี่ยไม่ใช่หมายถึงศีลสมาธิปัญญาแต่มันยังไปการศึกษาที่ให้อยู่ในโลกเวลานี้มันไม่เป็นไปเพื่อให้คนในโลกมีศีลธรรมเราได้พูดกันข้อแรกแล้วว่าคนในโลกเพิ่มขึ้นเท่าไรความมีศีลธรรมต้องมากขึ้นเท่านั้นนี่คนในโลกมันก็เพิ่มขึ้นความมีศีลธรรมมันไม่เพิ่มเพราะมนุษย์ไปให้การศึกษาชนิดที่ไม่ช่วยให้เกิดศีลธรรมนั่นก็เลยกลายเป็นลบเป็นทางลบหนักขึ้นจนไม่มีเหลือนะโลกเพิ่มไปด้วยจำนวนคนมากขึ้นแต่ศีลธรรมในโลกไม่มีเหลือก็ไปให้การศึกษาที่ทำให้เขาเห็นแก่กิเลสของตัวมากขึ้นไม่มีใครเมตตาปราณีใครมีแต่ตัวกูของกูเพราะการศึกษามันช่วยให้มีตัวกูของกูแข่งกันนี่เราเรียกว่าการศึกษานี่มันงมงายหรือยิ่งโง่หนักขึ้นมีคนฉลาดแต่ตัวกูไม่ถูกกับการที่ว่าไอ้โลกจะต้องมีศีลธรรมไม่เพียงพอแก่การที่โลกจะต้องมีศีลธรรมจะต้องมีการศึกษาอย่างใหม่จะพูดว่าอย่างใหม่ก็ไม่ถูกพูดกลับไปอย่างเก่าก่อนเก่าก่อนอย่างทีแรกการศึกษาอย่างทีแรกอย่างที่ยังเนื่องอยู่กับศาสนาอย่างที่มนุษย์ยังไม่มีความเจริญการศึกษานั้นอาจจะช่วยให้มนุษย์ตัวบาปรักบุญแล้วก็มีศีลธรรมมุ่งเอาแต่ว่าให้โลกนี้มันมีความสงบการศึกษาชนิดไหนทำให้โลกนี้มันมีความสงบได้ก็มุ่งการศึกษาชนิดนั้นแหละเดี๋ยวนี้มันมีแต่การศึกษาที่ทำให้กุ้มเฟือยกุ้มเฟ้อให้เห็นแก่ตัวจนไม่ต้องเห็นแก่คนอื่นการศึกษาอย่างนี้ไม่เหมาะกับการที่มนุษย์ในโลกมันจะเพิ่มขึ้นโดยเร็วต้องเป็นการศึกษาที่ทำให้มีศีลธรรมแล้วก็จะได้รักใคร่กันแม้จะเพิ่มมากขึ้นก็ไม่เป็นไรเรื่องการศึกษามีปัญหามากคือใครบังคับใครไม่ได้แต่โลกนี้ก็เป็นประชาธิปไตยใครจะไปบังคับใครไม่ได้นั่นคนที่เขามีอำนาจอยู่ในตัวโดยอัตโนมัติก็คือคนที่เห็นแก่ประโยชน์ในทางวัตถุเขาเป็นผู้ควบคุมการศึกษาและจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางวัตถุการศึกษาในโลกทุกประเทศเลยก้าวหน้าทัน สามารถมีสมรรถภาพสามารถที่จะก้าวหน้าในทางวัตถุเพื่อประโยชน์ทั้งตัวโดยตรงก็มีเพื่อประโยชน์เป็นรวมๆกันไปก็มีคือวิชาการทั้งหลายที่ถ่ายทอดให้แก่กันและกันคนไทยเราก็ไปเรียนเมืองนอกหนักมากยิ่งขึ้นก็ไปเอาวิชาเหล่านั้นมาก็เลยเป็นเหมือนๆกันไปหมดทั้งโลกก็ไปเรียนมาจากที่เดียวกันไปต่อเอามาจากที่แห่งเดียวกันมีความมุ่งหมายอย่างนั้นไอ้โลกนี้มันก็เป็นอย่างนั้นหมดเอามาแข่งขันกันในทางแสวงหาประโยชน์ของตนของตนโลกนี้ก็เลยมีแต่ในกลุ่มมนุษย์ที่แข่งขันกันเพื่อประโยชน์ของตนของตนทั่วไปทุกหัวแห่งหน้าส่วนบุคคลก็เป็นอย่างนั้นจะได้หนักข้าวก็จะเบียดเบียนกันแม้แต่ในครอบครัวเพราะมันเมามัวเมาในประโยชน์อย่างนี้มากขึ้นไอ้ข่าวที่ว่าไอ้ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่จะมีทุกวันอยู่แล้วเพราะข่าวที่มาลงในหนังสือพิมพ์นี่มันก็เกือบจะทุกสัปดาห์ที่ไม่มาลงคงจะมีมากกว่านั้นแล้วก็จะเรียกได้ทุกวันบางทีไอ้ลูกมันจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ความหลงไหลในประโยชน์ก็พ่อแม่ไม่ตามใจไม่ให้เงินหรือไม่อำนวยความประสงค์อันนั้นลูกก็เลยฆ่าพ่อแม่เสียนี่ก็เลวร้ายกว่าแต่ก่อนมากซึ่งมันไม่มีอย่างนี้หรือมันไม่ค่อยจะมีอย่างนี้นี่กิเลสมันเข้าหูเข้าตาเข้าจิตเข้าใจเข้าอะไรกันหมดจนคนเขาไม่รู้ว่าพ่อแม่คืออะไรไม่รู้อะไรเป็นอะไรนอกจากความต้องการของฉันนะคือตัวกูของกูการศึกษาไม่ช่วยแก้ปัญหานี้เอาต่อไปก็อยากจะพูดถึงเรื่องว่าเรามีวิทยาการก้าวหน้าในทางทำลายทรัพยากรของโลกมากเกินไปผมจะฟังถูกไหมที่พูดเรามีวิชาก้าวหน้ามากในทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรก็ตามที่ทำลายทรัพยากรของธรรมชาติมากเกินไปเร็วเกินไปถ้าเขาอะไรที่มันมีอยู่ในแผ่นดินของธรรมชาติจะน้ำมันก็ดีโลหะมีเหล็กมีทองแดงมีอะไรก็ดีอะไรก็ตามที่มันมีค่าอยู่ในแผ่นดินในโลกถูกเอาขึ้นมาทำลายมากและเร็วเกินไปตามความก้าวหน้าทางวิชาการ แล้วก็เพื่อส่งเสริมกิเลสแต่เขาก็พูดว่าเพื่อสันติสุขของโลก ที่เอามาเพื่อส่งเสริมสันติสุขของโลกนิดเดียวนะนอกนั้นมันเพื่อส่งเสริมกิเลสของโลกให้โลกมันยุ่งเอามาทำอาวุธหัตถการกันทำเรือรบทำเรือบินทำอะไรทั้งหลายแม้แต่เอามาทำรถยนต์ขึ้นวิ่งให้เต็มไปทั้งโลกเนี่ยที่เป็นไปเพื่อความถูกต้องที่จำเป็นนั้นเป็นส่วนน้อยที่ไม่จำเป็นมันมีเป็นส่วนมากคือแถบทั้งนั้นมันยิ่งกว่านั้นก็เพื่อสนุกสนานสำเร็จสำราญในเล่นหัวส่งเสริมการอารมณ์อีกนั่นก็ไม่น้อยเหมือนกันคนมีรถยนต์นี่ใช้รถยนต์เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินมากกว่าส่วนที่จำเป็นที่ไม่จำเป็นก็จะให้มันจำเป็นขึ้นมาแล้วก็ได้แก้ตัวว่ามันจำเป็นแต่มันก็จะจำเป็นยิ่งขึ้นเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดความนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องเป็นอย่างนี้ลูกหลานของเราต้องเป็นอย่างนั้นลูกหลานเราต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาก็เรียกจำเป็น แต่มันจำเป็นด้วยความโง่มันมีความไม่จำเป็นนะซ่อนอยู่ในนั้นเกิดนี่มันคู่กันมากับที่ทำให้มนุษย์รอดตายมากขึ้นคือการแพทย์เดี๋ยวเราจะพูดถึงการแพทย์ไอ้การแพทย์ก้าวหน้าทำให้มนุษย์รอดตายมากขึ้นไอ้วิทยาการทั้งหลายก็ก้าวหน้าเอาทรัพยากรธรรมชาติในแผ่นดินขึ้นมาทำลายได้หมดไปโดยเร็วมากขึ้นและมีคะแนนอื่นๆก็เหมือนกันมันไม่มีความจำเป็นแล้วมันก็ทำมากเกินไปเขาก็เชื่อกันว่าไม่เท่าไรน้ำมันที่มีอยู่ในแผ่นดินนี่มันจะหมดแน่ๆน้ำมันที่มีอยู่ในแผ่นดินเขาก็คิดว่าเอาน้ำมันหมดแล้วเราก็คิดในกำลังปรมาณูใช้กำลังปรมาณูกันต่อไปอีกแต่ถ้ามันหมดก็อีกเนี่ยเขาก็ยังไม่ตอบเพราะว่ายังไม่รู้ว่าอะไรไม่แต่เขาก็เชื่อมันจะหมดนะไอ้แร่ธาตุที่มาทำพลังปรมาณูมันก็หมดเป็นหมดได้เนี่ยก้าวหน้าในทางทำลายทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันมากเกินไปนี่ใครจะไปหยุดได้มันต้องมีอำนาจอย่างพระเจ้ามาทีเดียวมาประเด็จการให้หยุดอย่างนี้หยุดทีนี้มนุษย์ทำไม่ได้แล้วมนุษย์ก็อวยกันไปตกลงกันน้ำมันหมดก็หมดแล้วก็ใช้พลังปรมาณูหมดแล้วก็ตายกันดาบหน้าถ้าอย่างอื่นต่อไปอีกเดี๋ยวนี้เอาแต่ความสนุกสนานอร่อยสวยงามสวนเซฮาสะดวกสบายแข่งกับเทวดาอะไรกันแล้วกันมีวิทยาการก้าวหน้าแต่ในทางทำลายทรัพยากรของธรรมชาติพระเจ้าก็กำลังลงโทษให้อย่างหนักที่สุดจะเดือดร้อนกันหนักขึ้นรถตอนนี้ต้องข้อสุดท้ายเวลาจะหมดแล้วพูดถึงเรื่องต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้คนโลกเพิ่มขึ้นคือการแพทย์คุณประยูนก็สารภาพแล้วเป็นหมอ เมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาที่นี่แล้วมาก็พูดก่อนนี้ บอกว่าหมอมาช่วยให้คนมันมากขึ้นแล้วต้องรับบาปในปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะคนมันมากนั่นหมอต้องช่วยให้ต่อสู้กับปัญหานี้ด้วยนั่นก็ให้จัดระเบียบใหม่ให้มีไอ้โรงพยาบาลชนิดที่มันให้พร้อมๆกันไป คือให้ชีวิตแล้วก็ทำให้สิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตด้วย อย่างโรงพยาบาลของพวกมิชชันนารีคริสเตียนทั้งหลายเขาก็ให้การรักษาและช่วยชีวิตแต่เขามีระเบียบให้สอนศีลและธรรมหรือศาสนาคริสเตียนควบคู่กันไปด้วยกับคนเจ็บคนเจ็บจะได้รับฟังคำสวดมนต์จะทำคำที่แจ้งแนะนำบางทีถ้าเดินไปโบสถ์ไว้ก็ไปโบสถ์ด้วยไปสวดมนต์ในโบสถ์ด้วยซึ่งอยู่ในเขตของโรงพยาบาลนั่นเองหรือเมื่อนอนเจ็บอยู่เขาก็ยังเล่ากระโลมด้วยธรรมะของพระเจ้าเมื่อจะตายลงเขาก็ยังให้ตายตามวิธีของผู้ที่มีศาสนาเนี่ยโรงพยาบาลคริสเตียนเป็นอย่างนี้โรงพยาบาลของไทยเราชาวพุทธนะมีโรงพยาบาลไหนบ้างที่เป็นอย่างนี้คุณประยุนทราบข่าวบ้างไหม
ถ้าจะมีก็โรงพยาบาลสงฆ์แต่ผมยังไม่เคยทราบนะ
โรงพยาบาลสงฆ์
ถ้าจะมีนะครับแต่มาผมยังไม่ทราบ
ยิ่งแรกใหญ่เรามาไปดูมาแล้วหรือไปมาแล้วไม่มีเรื่องอย่างนี้เป็นที่รับรักษาพระสงฆ์นะ แล้วกระซิบบอกคุณเบาๆด้วยนะบอกเบาๆอย่าพูดเอ็ดนะว่ารักษาพระที่ไม่ควรจะรักษาแบบนี้มีมากเราพยาบาลสงฆ์ก็ต้องเป็นอย่างนี้เราไม่มีโรงพยาบาลที่ให้ธรรมโอสถของพระศาสนาพร้อมๆกันไปเวลาสำหรับพูดมันน้อยเมื่อวานแต่พูดอย่างนี้พูดว่าโทษหมอหมอเนี่ยทำให้เกิดปัญหายุ่งยากที่ช่วยคนรอดตายมากแล้วหมอก็ไม่ให้ความรู้ที่ถูกต้องในทางจิตทางวิญญาณปัญหามันจึงเกิดขึ้นเราพูดต่อหน้าหมอหลายๆคนนะเมื่อวานเขาคงเอาไปคิดบ้างถ้าอย่างไรคงจะปรับปรุงกิจการโรงพยาบาลหรือกิจกรรมสาธารณสุขนี้ให้มันผิดไปจากเดิมบ้างคือมันละคนกันไปกับการให้ธรรมโอสถโอสถทางธรรมะคิดแล้วก็ดูดิมันเป็นการจำเป็นอย่างยิ่งมีเหตุผลอย่างยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ธรรมโอสถแก่มนุษย์เรากันไปกันให้ยาหายุยาธรรมดาช่วยชีวิตเขาไว้ได้เพื่อแล้วเพื่อเป็นอันธพาลเนี่ยมันดีอะไรเพราะหมอนี่ต้องรักษาหมดคนอันธพาลก็รักษาสายหายแล้วเป็นอันธพาลอยู่ในโลกนี้มันดีนะ หรือคนไม่เป็นอันธพาลรักษาเขาให้หายสบายมีอยู่ในโลกนี้ต้องให้เขาทนทุกข์ไปตามเดิมมันต้องให้ความรู้ทางธรรมทางศาสนาแก่เขาด้วยเขาก็รู้จักทำจิตใจให้เป็นสุขแล้วคนนี้ก็มีความสุขทั้งทางร่างกายและทางจิตใจนั่นแหละเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลที่สมบูรณ์พระพุทธเจ้าท่านเป็นนายแพทย์ท่านตรัสโดยตรงเองก็บ่อยว่าเป็นนายแพทย์พิสัคโกสันละกัตโตเป็นนายแพทย์ผ่าตัดใช่ไหมนะพระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ผ่าตัดพิสัคโกเป็นแพทย์สันละกัตโตผู้กระทำด้วยสันละหรือมีดที่มีคมพระเจ้าเป็นนายแพทย์ผ่าตัดกิเลสผ่าตัดโรคกิเลสท่านเรียกพระองค์เองว่าเป็นนายแพทย์ผ่าตัดอันนี้ก็มีในพระคัมภีร์แล้วสัพพะโลกะทิจิตชะโกมีคนเสริมพระพุทธองค์ว่าเป็นนายแพทย์ผู้รักษาโรคของโลกทั้งปวงโลกทั้งปวงมีโรคก็คือโรควิญญาณพระพุทธเจ้าเป็นเตจิตชโกเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงถ้าคนไม่ให้หมดในพระบาลีทั้งหลายคงจะมีไม่น้อยกว่า20-30แห่งที่กล่าวถึงการเป็นแพทย์ของพระพุทธเจ้าในทางวิญญาณนี่เรามันเป็นพุทธบริษัทนี่ซึ่งยังไงก็เป็นพุทธบริษัทจะไม่นึกถึงข้อนี้กันบ้างหรืออย่างไรถ้าเรามีพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าการก็ขอให้นึกถึงส่วนนี้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ด้วยอย่าเอาแต่อิจิปิโสพัสวาแต่พืชไปนึกว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นนายแพทย์ด้วยเพื่อจะตัดจะพาในโรคเยียวยาโรครักษาโรคของมนุษย์คุณขอฝากไว้กับหมอให้คุณไปอยู่ในตัวแทนของหมอทั้งหลายในโลกว่าจะมากำลังโทษหมอขอโทษหมอว่าเป็นผู้ทำให้คนมันมากขึ้นในโลกแล้วก็มอบหมายให้หมอเนี่ยทำหน้าที่ถ้ามันเกิดการเยียวยารักษาโรคทางวิญญาณเพื่อจะขจัดปัญหาทางศีลธรรมที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในโลกนี้เพราะคนมันเพิ่มมากขึ้นโดยเร็วเพราะหมอเป็นผู้ทำให้คนมันเพิ่มขึ้นในโลกนี้โดยเร็วนี่ข้อที่จริงข้อสุดท้ายข้อที่9ยกตัวอย่างมา9ข้อเป็นตัวอย่างของข้อเท็จจริงที่เราจะต้องหยิบขึ้นมาดูนี่มากมีแรงมีเวลาที่จะเอามาทั้งหมดได้แต่ว่า9ข้อนี่ก็พอแล้ว
เกิดที่เห็นว่าไอ้พลเมืองเพิ่มขึ้นในโลกนี้เป็นต้นเหตุร้ายกาจของความเสื่อมศีลธรรมมันมีความเท็จจริงอย่างที่ว่ามานี่เป็นข้อๆไปนี่ระบบการเมืองมีความยุ่งยากมากอยู่ในเวลานี้ก็ตรงที่ว่าคนในโลกมันเพิ่มขึ้นความที่คนในโลกมันเพิ่มขึ้นนี่เป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทางการเมืองอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้และกำลังจะหนักยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคตอันใกล้นี้เขาโง่เขากลัวจนโง่เมื่อพูดทีแรกกลัวจนโง่คือกลัวจนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับการที่คนในโลกมันเพิ่มขึ้นทุกวันและโดยเร็วแล้วก็ไปทำการคุมกำเนิดตามวิธีทางวัตถุคนก็เสื่อมศีลธรรมหนักขึ้นมีทำมีโอกาสให้เด็กวัยรุ่นเสื่อมศีลธรรมหนักขึ้นแล้วมันจะไปกันอย่างไรมันไม่มีศีลธรรมหนักขึ้นแล้วจะเป็นโลกของอะไรเมื่อมันถึงขนาดนี้แล้วการเมืองระบบไหนก็ช่วยไม่ได้แม้เราจะใคร่ครวญเลือกหาไอ้ระบบการเมืองที่เรียกว่าประชาธิปไตยธรรมิกสังคมนิยมเผด็จการดีที่สุดแล้วไม่มีอันไหนจะดีกว่าแล้วมันก็ยังทำให้เกิดขึ้นมาในโลกไม่ได้ยังพ่ายแพ้แก่กิเลสฝ่ายกิเลสเขายังชนะโลกอยู่เรื่อยเขามีการเมืองระบบของพูดผีปีศาจอยู่เรื่อยไม่ให้โอกาสแก่การเมืองระบบธรรมะเลยก็พูดไว้เท่านี้เดี๋ยวนี้มันยังมีมันเป็นอยู่อย่างนี้นี่ก็ต้องพูดเท่านี้นี่ต่อไปข้างหน้าก็ไปดูกันเอาเองเราอยู่ในโลกนี้อีกไม่กี่ปีก็คงจะตายแต่ก่อนจะตายนี่ก็คงกระทบกระเทือนเขาบ้างเหมือนกันแต่ถ้าเราตายแล้วไอ้คนข้างหลังนี่คงจะเดือดร้อนกันเป็นเมืองนรกนะถ้าเรานึกสงสารคนข้างหลังบ้างก็เกิดการคิดนึกปรึกษาหารือป้องกันกันตามที่ควรที่จะทำได้ตามพระพุทธประสงค์อย่างที่ว่ามาแล้วเมื่อพระพุทธประสงค์ต้องการจะช่วยโลกพุทธบริษัทอย่าดูดายในข้อนี้มาไปคิดนึกศึกษาหารือกับเพื่อนฝูงที่มีสติปัญญาเราที่จะแก้ไขได้และทำให้มากเป็นพิเศษก็คือหมอทั้งหลายผู้รับผิดชอบว่าเป็นผู้ที่ทำให้มนุษย์มันเพิ่มขึ้นฝากไว้เป็นหน้าที่มากกว่าพวกอื่นทั้งหมดนี้เป็นการที่เห็นปัญหาเฉพาะหน้าของมนุษย์ยุคปัจจุบันที่เกี่ยวกับการเมืองปัญหานี้ก็คือคนโลกคนในโลกเพิ่มขึ้นโดยเร็วถึงจะควบคุมกำเนิดอย่างไรก็ยังเพิ่มอยู่นั่นเองอาจจะควบคุมได้บ้างในทางจำนวนพลเมืองแต่ควบคุมไม่ได้ในทางความเสื่อมของศีลและธรรมนั่นเหลืออยู่กี่คนในโลกก็จะเป็นผู้รับบาปและเล่าร้อนเดือดร้อนและเป็นทุกข์มีฝากไว้ให้สำหรับพิจารณากันต่อไปการบรรยาย11ครั้งของภาคนี้ก็สิ้นสุดลงเป็นวันสุดท้ายในวันนี้เราก็ต้องปิดเทอมกับเขาบ้างคือ3เดือนที่จะปิดเทอมฤดูฝนแล้วค่อยไปคิดกันใหม่เดือนมกราถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็มานั่งพูดอย่างนี้กันนะพูดอย่างอื่นพูดไม่เป็นตอบไม่ดีขอยุติการบรรยายในวันนี้ให้พระสงฆ์ท่านสวดพระบาลีให้กำลังจิตแก่ผู้ปฏิบัติธรรมต่อไป